Na chibafie uwa sunguko kumona chibusa wandi Yosefu bose palia kabili na chipiribuka no kusenda akashitaka nono ukuposanya mumbabo kwe yakwe. Na tuishule mchevo cha kwa lesa buba Hebre chapter 1 ndefu ayoku berenga ichipandwa cha 1, icha 2, necha 3 ama vesi pakufumi hapo isambililo munsta ino iya bushiku. Lesa uyo munsta shakale kabili mumisango iya pusana pusana ala ndile munsta shakale uliba tata ukupitila uliba kasesema le lopa mpela yanshiku shakulekelesha ala ndila uli ifwe mumwana wakwe untu aso ntokube mpiani ya fintu fionse muli uyo uine pamo apangile fialo. Ena pakuba ukubeka kwa bukata bwakwe kabiri chipasho cha musango wakwe kabiri aikatirira ifintu fionse nechebo cha maka yakwe iryo ena achitire aikala ukuboko kwa kulio kwa mfumu ya pulamo. Lekeni ukonteke imintu Yesu nomba nokupepa kabiri nomba mukubapo kwakwe ukwa maka yabulesa gachakuti na ukwata ichakuipusha mumapepo ichili chonse icho iwe wingafuaya chishibikwe kuliena kuti waimyako ukubokokobe kabiri icho chine echakuipusha cha mumapepo yove icho lesa ala. Mwetata wesu uwaba mumiulu ifwe tuwa isa kuchipuna chenu na chitetekelo mwishina ya kwa Yesu Kristu mwana wenu kabili waliperwa ichi icha kusinikisha ukuti ngatuwa ipusha ichi ntuchonse mwishina liyakwe chena chirino kufikirishua kabili mwalishiwa ukabila kwesu nefyo tufuaya kabili mwalila yokuti mulino kutupela yonsefyo tulefuaya eicho mwetata na ifwe tuapepa gafintu mwatuweva ubufumu bwenu bwise ubufuayo bwenu buchitwe pano esonde gafintu chaba mumulu ukuti ila ukuipusha kwesu munonsita yabushiku ube umwabela ukukabila kwenu ukwa kupelecho kabili no kupela kuli ifwe isinsambu suveni ichebo shikulu na bakalanda na bakumfwa kabili keno pashu wa musilo esemo kabili abe katita wachebo munsta ino iyabushiku wakuti pantu ifwe waipushafye ichi mwishi nariakwe. Amen. Mailolu chelo ni ngufwa ukaba umwikulo waba suma kwebo baume uwa mwishulo wambila nsuma ili ngiline epo bakwatira chapitala ndakwata nsambu chakulanda pamwikulo wabo pali iinshita ilio ebumba fielimo ili shabaka bungwe lelo ibumba fielimo ilio na nabamo yaba ili abashima kwebo baume abena Kristu kabili nomba ndabalandilako vena mufialo nomba munsta ino iyabushiku tulete tekela ukuti kulokulongana na kwa byapafye na isa kuli imwe uwanaka na pamukosi pale sasa kabili nalipokelelako umuti wachifuba ukufuma mfumine kutuson uko ichine chine kusuma kabili ukwa uma kabili na isa kuno uko ichine chine kusuma kabili ukwa bomba eicho kuliko ukupusana ukwa ibela ngafintu imwe bonse mwa kwata menshi kuno ngakuti imwe mwa tutuminako kulia ukuti ifwe twatotela palicho lelo imwe tekuti muchitecho ifyofine lelo nde mweba ichintu chimo wali umulumbe kulia yonse ifyesu ifintu mu Arizona ifimu tifyesu yaba nobulimbo ichintu chonse chali kwata ubulimbo yena ni pamulandu wakuti kwali uma nomba ngakuti ilyaimo ine mpanga yamenene kuno yena kuti yaba isuma na mabula ayasuma mwamona yena yaba ukwa bulamensi uyo wine emulandu yakwatira obulimbo kabilili ntu ichali chichaba ukwa bulamensi ayamweo tena chiloma nokulambatira pamo ukulambatira nokutula ichi chonse lelo apo amensi yamweo yapita yena yalesula ibula nokulirenga iliyanakirira ilisuma kabili iliyawama iliyamushilo kabili ili apokere lwa kulilesa. Echo lekeni shikulu lesa atutapirishe munshita ino ya bushiku. Kutira tuiva wakalambatira. Lelo tuve amabula ya suma. Aya kutira abantu abafuma munshira. Vengekala muisamba ya chinterelwe ya chimuti. Nokusanga ukutusha kwa mioyo yabo. Nomba ndefu haya ukubula isambililo muli inonsita ya bushiku. Kata kutira shikulu asuminisha. Kabili ndetinta ichi, ichi sosero chinono. Mupe pifye na ine pamulandu na ukubulisha kweshiwi. Ndefu haya ukufuma mkubilenga pano mba Hebere chapter 1 verse 1. Ndefu haya ukumiapo umutuwe wakuti lesa ukuilangisho mwineeka nemi bele yakwe. Lekedi mbweke shepo echo na kabili bantu ninjishiva imi mfuikile tahiribu ino pano. Lesa ayilangisha umwineeka nemi bele yakwe. Nomba ichikankala ichintu chonse chishibikirwa umi bele yachiko. Kabili ni nkwata malembo haya nono pano ayo ndefu haya na akabuku. Ifyo nakulaso ntele lako. Nomba imibele ya chintu chonse yeilangisha ifyo chena chao. Nomba wati ni mutifyalirwa amaluba yesibikirwa imikuingi imibele ya yako. Kachakuti na ya palamana ya pamo. Haya musango umawine na kuliyambi. Imibele ya lilia lili na ukulangisha ifyo elio ilubaliava. Kabili mubu ikashi wana mashamu mpanga. Imiku ingi, ndi fundi, iwe ufile wa ishiba, imibele ya nama, intule lunga. Nombe nsitashimo shimo, kuti iwe, ichine chine, wabe pekwa. Mucha kumwenako, wati ngechi pomo mabwe, ulia kupuritish Columbia, na li pesamba, ya yukon, uyumu waka wafumineko. Pamunine fwe ya wengipano, na li pamona bo, kabili. Tuale lunga. Nomba nga chakuti tawa ishiba upupusano. Intu ulelo ndela impanga na mguinsebula. Iwe teti umonepo upupusano. Kano iwe walibafundi uwa chenjela. Pantu shena umo sinyantile mubafie chimochine. Shena sila bungana ilio sile butuka ukuya. Kabili iwe wamona imo na imini na patali. Na ifisano mutwe. Mulandunshi iwe tekuti uishiwepo nobu pusano. Shena, shari lingana, amafumbi, ukufika na kunuma. Yali buta, kwatifye ninsebula. Shena chintu cha yafyo, ukushilondolola. Lelo, ama sengo, ea langisha, imibele yashiko. Ukupitila, muma sengo, yashiko. Impanga, yali kwata ama sengo, haya apotama. Kabili nensebula yali kwata masengo haya tali haya tuwakuntanshi. Kabili chintu chimbi nsebula teti ifike pali ya pamulu ukulia. Kabili nomba imbushi ilenda pamo mwaliba imibele mumbushi nempanga. Iyo ufuile ukuishiba mulishena ubupusano. Intu iwe waya pamulu antushonse shiviri shikala mumulu pampiri. Kwe ufuile waishiba ubu pusano, lelonga mwamona, hii imbushi, ila ipuna ye na yeka, paruwa hiko ilo ilenda. Ilintu impanga yena, ila vika amakasa ya hiko ngefi ilo ilenda. Imibele ilo yena, ipangila mo amakasa ya hiko umo ipitile. Iwe kutuwa ishiba inama yove, ukupitila kumibele intu ichita. Nafi intu ye na ilia. Kabili nefyo ilia na fionse. Ye na ishibikirwa paluwa hiko kumibele ya hiko. Kabili nomba, iwe kawatolosha hapo imu. Kabili nokumona ifichitika. Kuti walanda umusango shende lamo. Iwe kuti walanda ukupitila muli ya mibele ya nama ya pusana pusana. Nomba buse mwalitala amumwana isishiwe gachakuti mwalikuwa takuno nanguyo uluseba ukuba nseba esina ilialinga iliashena. Kabili na mchenche fiaba ifialingana mkukula pamo na uluseba. Kabili mulamona pia na fibili pirepu kila pamo pia na fionse fibili pia lilingana ubukuru pamubili ifimoneka fie chimochine gachakuti ukumona umutundu. Elo ufile wafimona fie kuti walanda ichiri uluseva. Muchenche alapupuka ukwangufyanya nangu panono. Ngenshimu, lelo luseva ukupawira mapindo yaluko lidia uleya pamulu. Kanshi kabili pamulu. Mwamona, lwena palua luko, lula ipanga ukupuka mukwangufyanya muli uyomusango. Kabili mukulanda ukuti iyo emibele ya luseva ukukonkana umusango lwena upupukilamo. Nga imwe kuti mwamona akaundu ilio kena kafumano kuisa. Musango kena kesilamo pamulu. Kabili nomba moneni ngachakuti muli munchende umuaba amenshi. Umo utuundu tuingekala. Kabili tuwa milomo itali. Imwe bafundi mwalishi wecho. Utuwa milomo itali utuitua Wilson Snipe. Utuwa milomo itali utuitua Jackson Snipe. Pia na ila ishi wefine. Palu afiko ukupitila munshila ifuminamo. Kabili na munshila fiilamo. Pia na pishibikirwa mumibele fipupukilamo. No musango wafiuni untufie na fiaba. Ei chonga chakuti iwe wafi mfuile fie. Iwe kuti walanda ifio fiaba. Nshira fiende lamo ifio fiaba. Ukupitila mumibele fiena ipupukilamo. Wati mwaume no mwanakashi. Bonse babili bantunse. Lelo mwanakashi alikuate mibele ya pusanako mwaume. Na levelenga pano nshita ya pitako. Haluwa kwa Solomoni na namfumu. Nshirati nshimikilepo imbila yandi inono pano. Kuli imwe, pali na mfumu wakumasamba, waile ukumona Solomon, kabili ukumona chiria ichabupe, ichakulingulula. Na lebelenga paluwa icho, panopene, tapapitile nsita ikalamba. Kabili vena batile ukuti, chimo ichakusungusha, ichabikirwe kuli Solomon. Yali ukutila, uyuna mfumu, abu lile omu anakashi, nanguaba anakashi, ukutila. Nokubafuika, wati baume. Nomba icho chali icheni muli buliabushiku. Elo chena ichine chine echile chitika ilelo. Kabili mwalishibo kutira chirubo. Baibele yati ilo kuti umwana kashita kuile kukuchitecho. Yena chamuselu umwana kashi ukufuala. Icha kufuala chamuwa ume. Kabili lesa usichinja ewala ndecho. Eicho echo yachine. Eicho tulesa ngo kutila Solomoni. Taba tambile fie vena. Haba lengele ukwenda nangu ukuchitapo ifintu fimo. Kabili napalia pene atile. Vena vana kashi. Mwamona ena ala ndile kupitila mumibele ya uliomu anakashi. Musango ena ale chitilamo palu wakwe. Ukutila ena mwana kashitemwa ume. Kabili nomba lechintu chonse mulio wine musango. Nemibele ya chiko. Kafintu abantu abengi babo mfya. Ama boko ya kukuso na ya kukulio. Wena imibele yabo ya vera mumusango. Batitila mwefi kupalu wabo. Iwe kuti waishiba gacha kuti umuntu abonfia ukuboko kwa kukulio nangu. Umuntu abonfia ukuboko kwa kukuso. Ukupitila mumusango batitila mo ifintu palu wabo. Mumusango beka tilamo ifintu lionse na kulia kuboko kwa kukuso nangu. Ukwa kulio. Kabili, mwibu kishie Yesu alikuwete chintu chimotine ngefio icho. Ama boko yabili, yaba fie mupepi. Yena, yaba chimotine. Yena, ya kwata, ifia kikatilako, piafiko, imofine. Ifi, kwatiko, piaminwe, iminwe isano, inono, ya konka patikumo. Kabili, nefia ava ngefio. Pamofie, ngafintu kuboko, kwa kuso, umusango umowine. Uwa minwe, mukumoneka, ama boko, ayari ngana, buino fie. Kabili, bupusano fie, bumo, ubu abapo, muli yena, chakutila kumo, wakuso, nakumbi, wakulio. Ubo, bupusano fie, bumo, iwe, uingalanda, bumo, kwakuso, nakumbi, wakulio. Eicho nomba, muli icho. Yesu atire, kutine, na posa pwechiko mochi inono pano. Yesu atire, uli Mateo 24 kuti, imibele ya mupashi, ilinokuwa umusango umawine ya palana, munshiku chakulekeresha. Ya palana nganshi, ukuti kuti, ya bepa, na bali ya bene, abasalwa, gachakutira, kuti chachitwa. Mwamona vena kuti chabafie. Iwe wabulo kuboko noku kuimia fie mumulu. Mwamona gachakutila taulole shokumona kumo ule moneka wati nikuli akumbi. Mumusango fie onse lelo kumo paliayo nikuso nakumbi nikukulio. Ifyo fine efyo nemipashi ili munshi kushakulekelesha. Yena ili mumusango umo kwati na iparana. Lelo yena na ikwate mibele imo ile langisha yena. Umo na ulungama na umbi na uluvana. Kabili kuti mwaishibikirwa umibele ya uko. Umupashi wakwa lesa kuti waishibikwa nemibele ya uko. Mwamona umupashi wakwa lesa kabili no mupashi wachalichi. Walibo mupashi wachalichi no mupashi wakwa lesa kuyo tawaba mukupwiririka ngo mupashi wachalichi nakalia. Kwa liba umupashi wachilonga nino. Kwa liba umupashi wachalo. Kwa liba umupashi wamuchalo. Ichalo chonse. Intu ina nayamo. Naenda momulia kuti wasanga umupashi wapusanako. Ine na ile kufinirani. Abantu abasuma. Lelo kwa liko umupashi wachifinish. Na ile mulia mujeremani. Mwa liba umupashi wachijeremani. Pano tapapitile nshita Itali, na lea pamo nomu kashuandi. Lintu nishi, tuwale ikala mu Indiana, miaka ingi iya pitapu. Tuwale ya kulia, kuishi tolo likalamba, ine elio ofie, na ishile unganda. Tuwale ukuti tuye, tushiteko ifi ya kulia. Kabili, munsila yandi, iya kuya kulia. Tuwa, tena chali, nimulu suba, imweli imbite kuti, mchateke lecho, yeloto wa sangire na mayo, nafu alendereshi, kabili chali, ichintu icheni, ine, jena chali insungu ishe, na, nati ilelolesheni, palia, chiria, chile moneke cheni, uriana mayo, nafu alendereshi, wonse, aba shala, bafuele, ifi hakufuala, ifyo, ifi shali, ifi, shaweme, umwana kashi. Kabili, kabili, natile, natile, nakuba, ulia mupashi, wachi Amerika. Mwamona umupashi wachi na Amerika. Nomba umupashi wachi na Amerika. Weno ufuile ukuwa uachalo tabu na Kristu. Lelo umupashi wachi chalo tewabu na Kristu. Chena kuti chale etua ichalo tabu na Kristu. Lelo chena tachaba ama milioni. Pamailo shukufuma kuli chena mumibele. Eicho kuli yumu anakashinatile. E natile, ukuwa, isheifu etatuli abena Amerika, natile, ine natile, iyo, tuikala muno, ichi, echalo chesu, ifwe, tuikala muli chena, tualichitemua, chena, chalo ichisuma mwisonde, lelo, chibe, ifwe etatuli abena Amerika, natile, ifwe, tuafialwa, ukufuma mumulu, mpasu wa musilo, ali kilapano panshi, kabini ifwe, tuli, wamu bufumu, te wamu no, muli linwe sonde. Nati ile, yowine, emula nduntu bankashi, Yesu, wafali lendereshi, no kukwata, inishishi Itali, tababika, kalaso, mwamona, imibele yabo ilangisha, umushiro, ulishikulu, ukufuma, umulu. Echo, tulefuaya umufumu, tulefuaya infumu, ukuisa, no kupokele la abantu bakwe, aba mubufumu bakwe. Kabili bena, besibikirwa, kumibere yabo, kukutila, ifi umafiabo, kafiaba pano isonde, dino, isonde nangu, muli chino, chalo, chena, chaba mumulu. Mubukata, echo bena, balolesha, kumusumba, uyo, kakula, kabili kapanga niresa. Wena, bali ishibi kwa bwino bwino. Nde kabila, nga, na chukwa teshuwi, ili alinga, ili akushimikirako, kuli mwemuno, stayabu shiku. Lelo, na, nafuma kwa kuli icho. Nomba, uku ishibi kwa, kumibele ya iko. Tulesa anga, icha kumwenako, pano ichisuma, munsta ya kwa Israel. Bali ishire, mchalo chabulayo. Kabili, lesa, abetile, umuabela, ubulayo wakwe. Ena, aibele Abraham ukuti, ena ali, ulubuto, lwa kweluli, nokuba muli chichalo, icheni, pami ake mianda ine. Kabili, nomba ena, ali, nokumupususha, nokuboko kukaramba, ukwamaka. Kabili, bali nokuya, uchalo, nomba icho, ichala iwe, ichale fumfumuna, umukaka nobuchi. Kabili nomba, intu nshita, yabulayo, ya palamina mupepe waishire uyu uyu farao ushashive ubupyungushi bukalamba ubwa kwa Yosefu ubo akwete pakati kabo kabiri uyu lesa aimise kasesema uwesi nalia Mose kabiri uyu muntu afundirwe umano yonse ayabe na Egupto takuli ukutuishika lelo ena ali umukalambo watenjera umuntu wa amano bantu alefunda abe na Egupto amano amonekenga umuntu uwalinga bwino bwino umuntu uwalinga okupususha lelo imwe mulemona icho ifwe tuleito okupususha ati ntulesa eta ukupususha pali bapo ubupusano. Nomba, moneni, uyu muntu na fionse, ifi ya kukonka. Ena lishibe kuti, ewa fielwe, ukulu ulaba na bakwa Israel. Tibe na masambililo, yonse, ayakwe. Ifyo, efyo ena, ayishibe, falua icho. Kabili, no kuishibe kutila ena, ayitilwe, na lesa, ukubombo mulimo. Ena onse, akwete, falua akwe. Ena, alikwete, batela, of art na PhD na LLD kabiri na fionse ngefyo kabiri ena aile na ukuya lubula Israel kabiri afirilu apakalamba nomba moneni cha moneke kwati ena pakunyanta ulukasa lwakwe pachipuna chabufumu mu Egupto ukuba farao ukutira ena enga wula abana bakwa Israel panu maena aba farao bantu ena ewa konkerepo mumulongo wa wakuikala pachipuna. Lelo mwamona ukuti mkuchitamuli uyo musango tali uwa ishibikwa umibere ya kwa lesa ukuluvara bantu bakwe. Ena ati ile ali nukuluvula vena. Ena ali nukubaluvula vena nukuboko ukwa maka. Te Mose na basirika vankondo haba maka. Lelo ni lesa nokuboko kwa maka. Tulesanga ukuti uyuka sesema hali butuike nokuya mmatololo. Hamia akama kumiane tena jase ndere farao. Hamia akama kumiane ukubika mwa masambililo muliena. Kabili jase ndere lesa hamia akama kumiane ukufumiamo ayo muliena. Echo tulesango mshikumo ukutila ena kulia kunu mayati swebebe. Akumenye shikunu lesa kuchimpukusa icha lepia. Mumibele yantumba ya mulilo, yali mchimpukusa. Kabiri, bali mwipuishe kufula kwenye sapato shakwe. Pantu, pamushiri, hapo ena, aiminine pamushiro. Nomba lolesheni, pali uyu musuma, uwaba, nemibele, yati fialilo. Umuntu, uwasambilila. Efyo ena ali, moneni, ukuchinja kwa mibele yakwe, panuma. Akumenye lesa. Ena achitile chintu ichikankala. Nishitashimo lesa ala chitefintu. Munshila imo iya kuichefia. Kabili nshila iya bulamu amano. Ukutontonkanya kwa bumubiri. Moneni umuntu uwa likafirwa uwa puilika. Naba nkondo vonse ababului. Bamwe kupte na fionse. Ifia musingulike ena ukuchita ubufayo wakwa lesa. Pamona masambido ya kwe yonse. Pamia kama kumiane. Ya kufialua, munshita ya kukosa kwa kwe. Pano ena, alinemi ya kama kumi chine konse konse, ya kufialua. Muluchelo, lwa konka po, nomu kashuwa kwe, nani ina naikala, pampo ngolo, nalela, nomuana, nenkonto, mukuboko kwa kwe. Ale ya kwe gupto, mkutungulula, ule landa, pachintu, ichabulamo, ubuyo, lelo chidea, teali, ukulangishe mibele ya kwa lesa. Bantu ali kwete umuntu uo uachetekelwe echebo chakwe epela efyo ichichintu chali usekuti wangira momuntu umo ukuingira umaka ukuya kwe Egupto uko abankondo babu bafigirwe lelo icho chali chintu nshi nibele yakwe nshila chakulu ilamo chali chingishe ena aile mwishina ya kwa shikulu naba ifyo naba. Icho ichintu chali, ena apo kele umaka, efyo achitile, bantu alea umaka ya kwa shikulu. Munshira yakwe, ale tungu la Israeli ukuya kuchalo chabulayo, ashire kumana pamo na munyina wakwe uwa mchilongani no Moab. Nomba Moab, munshira yonse, vali, abasenshi, abo, abali, vana, aba mubana, vanakashi, bakwa loti, umopali valia. Abana, ewa salanga nine mu Moab. nomba kulia kuine ndefu ya mumone ififialo fibiri mukupashanya pano pali Egupto ichi nono ichi asalangana ukwabula ichalo chakuyako takwali abakalamba aba mufifulo nangu imfumu nangu latimo nangu basi muchindikwa pakati kabo telo badifye abantu aba aleya munsira ya kuchalo chabulayo kabirie vena vaile ukuputula muchalo cha Moabu tena chali ichalo ngatanafye nobulayo kabiri Moabu pamo vali abatetekela muli Yehova kabiri vali kwete kasasema kabiri na Israeli nawo ali kwete kasasema bonse babiri vali kwete vakasasema kabiri nomba moneni baile panchende uko ujuka sesema wachalo cha ampana aleisa mukutipa ichalo chimbi bantu chalife nachi sendwa ukwabula ukwata nchende yashininkishiwa apa kuikala eicho baishire kabiri nokumona balia vakasesema babiri lintu daisa mukulanda pafiko mwefika nkala wonse babiri badilungike bwino bwino fye bantu moneni Balam Bishopu ali mwebele ukuti nomba munkulile ifipailo tina luvali. Tina luvali empendwa ya kwalesa. Ile imini nako inkulo tina luvali chama chalichi. Inshiku tina luvali ishabu umbo na fimbipo. Nomba muneni tina luvali lesa apu ililika muli tina luvali. Ifipailo tina luvali nabili napali chimo ichipailo ukumikapo umute pawanama. Iya tungulwa ilume nomba ichi libwino bwino fye ichi pailo chimo bakwete munkambi yabe na Israeli mulya bali ni mu Israeli ichi pailo chimo chine bakwete pamo kabiri nelambo limoline umutepa wanama ilume no mutepa wanama ilume kasesema na kasesema ifyalo fibiri ifyapu sana ichaku mwenako ichapu ililika ichabu shiku tulaikalilamo ukukwata nsita ya kuingila mo muli chena. Moneni lesa alechitechi mumulumbe lafintu twala sanga mukulinganya. Nomba pamo Balamu akabile sukusuku balichirechi pailo. Icho chalelanda hachitetekelo chakwe pakuisa kwa Mesia. Sukusuku impange ilume iyo. Elambo bakwete kulia ku Israeli. Kuisamba kulia kunkambi yamu Israeli. Pamulu pano pambali mu Moab. Mufikomo ifika nkala. Onse babili balungike. Lelo moneni mufikomo ifika nkala mu masambilisho. Lelo umoka sesema munkambi yabe na Israeli. Akwete imibere ya kwalesa ne chebo cha kwalesa. Aikele pamo novula yobwa kwalesa. Uwa ilienkulo. Bantu ali mumulongo. Alea. Uchalo chabulalo. Mwamona. Nomba mkuko nkafye ne jipandu achafikomo. Ifikalamba. Balam. Balak. Balifye. Aba ishikwa kafintu Mose adi. Lelo mwamona, Mose okuba kasesema wakualeso walungama. Temukuti ilafye, akwete fipandwa, fiafikomo, ifikankala. Lelo alikwete, ifiaku ishibikiru wako, ifiakualesa. Mwamona, ena, alipamulimo wanchito. Wino wino fye, ifyo, efiali. Ifiala ilwe, munkulo ilia. Te yankulo ya kwa Noa. Lelo ili yankulo ya lipo pali ili yanshita. Nde mituwala uchalo itirefu mfumu na ishiba novuchi. Vena vali munsila yabo. Kabili Israeli. Aishibikwe pamo na kasesema wabo Mose. Pamo nembira yankulo. Imibele ya kwa lesa ya ishibikwe muli Mose. Intumba ya mulilo, alemu konka ena. Ena pamo, alikwete, neti konsolo elo, iti alebomba. Tekulanda fye, paluwa chiko, lelo ena, achibikile mukubomba. Teicho, iti akaba, nechi, iti pailo, nanguline. Moneni, ena alikwete nsoka, ya mukuba, iyo aletumpula. Iya maluele, kabili, no tushishi. Tuwa maluele ubantu. Eicho Mose ale bomfia ubundapishi wa maka ya mpashi wa mushiro. Ena ali kwete ichikonsoloelo isoka yamukuba ukuimina kwa kutulesa ali munkambi kabiri na bantu abalelolesha pali ilansoka yamukuba bale undapua. Ena kabiri ali kwete ichiribwe icha uminuemo icha ale mukonka. Ena kabiri icho chali dakulangisha alesa ukusunga amenshi yamwe upakatikabo. Ukusangalala nepusikiro ukutira bena tabafuire lelo kuti baba no mwe wa muyayaya kena chali icha kusungusha ilia iliwe ilia uminoemo mumatololo chali icha kupashanya Kristu uwa uminoemo nomba bena valenda mumulongo wabulayo icho chali icha kusibikiru wako jankambi icha kulangisha nibele ya kualesa demurandu ifyo ifiko mwifika nkala uyumbi enga bapamo nechebo ena ali uwa kuata ifiko mo ifyo ache tekele mo ukubika po necha kusibikiru wamo kabili nemibele ya kualesa kubapakatikabo lesa ailangisho umwineka wakasesema babili bonse babili wakasesema kabili na bonse babili nefikomo ifikaramba lelolesa alangishe mibere yakwe muli mose bantu ena alikwete mibere yakwe alesa nomba na kabili mibere yakwe alesa iya maka ya chilamo bantu ena wa maka ya chilapo lesa uwa maka ya chilapo. Chava, ichisha seka, yonse, unshila, ya matontonka nishishe, ya muli, unobusiku. Mwalishiva, icho, lesa yonse, ala ipiribula, nshila, intu, amabumba, yava kapepa, munkulo shonse, papitilamo. Kabili, tapabapo, nishitaimo, iyo muntu nangu, ibumba liabantu, bayampanya, paluwa liko, pambira, lelobena, bali fuire kabiri ukubikwa ukufumishiwa po kabiri nokukana abuka kabiri tamwaba liashi iliakale ba Lutheran ba Presbyterian ba Methodist ba Baptist ba Pentecost na fimbipo tabema na kabiri bintu bena baya mukuibika mumabumba ya icho lesa abomba pamo no muntu umo moneni ena aba uwa ivelako munsira ya mitontonka nishishe mwamona tuaba mkuiposa mfile chitika kabili tufuile tuachetekela munsira yei kabili nombalesa aisa abapo nechebo chakwe icho alaya kabili nokutulangisha umu ineka mulichiri achebo ilibumba tekuti liye kulichi pantu taliachetekela mulichi mwamona yena lialifu miyamo paluwa aliko ukufuma palichi. Kwati ni Yosefu, ena ali mwana wakwa Dabi, umuntu umusuma. Yosefu, umulume wakwa Maria, ali umuntu umusuma. Kabili takwali, ukutuishika, ukuti, ale verenga baibe, emi fungiro, ukutualiri la pantu. Kabili, ale lolesha, ulimeshia, ukuisa. Kabili, ali ingire, ukuishiwa ifyo ama lembo ya landile ukuti echi kachitika esaya atire na chisungu akemita. Ukuba nomba ena alenda pamo no yumu kashana umwaiche Maria jimbi uwa miaka iya kufyarwa ikumirimo na china konsekonse. Kabili ena limbi aliko mukaramba pa nono. Kabili nomba lintu bena wako bekele ukuti bengopana ena alandisho kubanyina nombe cho yali moneke kuli Yosefu ukuti eka lenecho. Takwali ukutuishika lelo Maria ali mwebele pakutandala wako wa Gabriel. Lelo tule mwona nshira imibele yakwe yale mtungulu ilamo. Ena ali tuishike cho. Nomba ena asa ngirwe ukubanyina ilio vena tabala upana. Kabili muli Bible ukukandwa kwa icho ninfwa ya kupolwa mabwe. Umukashana usha upwa ukubanyina ena ali no kupolwa mabwe. Takwali ubu ule mwisraeli wena bwalipuire. Icho tulesanga ukuti mumalango tire tweba ifyo. Nomba tulesanga ukuti Maria yamoneke kwati alefwaya ukubomfya Yosefe ngecha kufisama mufye pafyo ena atitire bantu ena nga asangirwe kaliokuti ali ninyina ilo talati bopane ninshi afuile apolwa mabwe. Kabili afuile asanga umo uwa kumuchingirila kwena. Kabili icho chamoneke muri chonse wati echo ena alesha ukuchita lelo Yosefu ukuloresha mumenso yakwe ayakulu ayasuma kabiri ena alanda nokuti Yosefu Gabriel alandire kuli inena kuti mupasi wa mushiro akafimba iwe kabiri ine chintu ichike mitwa muri iwe jamupasi wa mushiro jena nilesa ifyo jena chiketwa umwana wakwalesa kabiri Yosefu ena alefaya ukutetekerechu lelo chena chali cheni icho tachatadile ukuchitakapo kunuma kabiri ifyo chili lelo ngachakuti ifwe ngachakuti na likwete nsila ya kulengela mwabantu kumuneti ichichintu ichisha chitiruepo ngachakuti chena chashibikwa nechevo ninsimi bere yachiko kuti yashirinkisha ifyo chena chaba chena nilesa mukubomba Yosefu nga alishibechi ena nga alishibyo kuti nachisungu wake mita lelo ena ali uwachishinka palwa icho ena talefwaya ukumuleka mubu mfisolo lelo ena ale tontonkanya pakuchitecho kabiri nomba malaika wakwa shikulu amonekere kuli ena muchiloto kushe walitala ausungapo umulandu icho ena amonekele mchiloto takwali bakasesema muli shiranshiku. Ichiloto chavo chali ichanguka jena tachalefwaya uwa kuchipilibula. Ati ile Yosefu we mwana wakwa David witina ukubula kuli we Maria umukashiove. Anti icho ichaimitwa muli ena chamupashi wa mushiro mwamona nomba echa puishishishe icho. Mwamona, ena monekele kuli ena mchiloto mkuko mkapo. Lelo, mwamona, tapali kasesema kulia uwa kuishiba chiria ichevo ukuti uyu ena chisungu uke mita. Mwamona, icho, icha kutila amonekele kuli ena mchiloto pantu ali uwa chishinka. Kabiri umulungami, kabiri umuntu. Umusuma. Kabiri ninche tekela lesa kuti aisa kumuntu umusuma. Munshira imoine. Kabiri noku ishiba ifi chitua fiakwe ulio muntu umusuma. Uwa iyo nkulo. Kachia kuti ulia muntu aitua na lesa muli ili ankulo. Nomba lelo chena chali ichisha chitikapo. Vena bafirirwe ukuchumfwa. Lelo. Yonse, ukumunekela, umwa ibela, ubulayo, kwachebo, unkulo. Yonse, ifi shachitikapo. Nomba, utikuwaba, abantu limbi, abe ngaya, bale shunguluka, abijino kutila. Ukuba, ichi tachachitikapo. Uyo, niresa, ichi tachachitikapo. Lelo, mwamona, ifire chaba, icha ishibikwa, nechevo, kabili chevo, elesa. Mwamona, kabiri, nombe mibele, ya ichi, icha kuisibiru wako, ilangisha, wena ifyo ava, pantule satire, ichi, kirino kuchitika, kabiri, ila chitika, mwamona, imibele, ya chiko, chevo chakwa lesa, ukuba, icha ishibikwa, ne mibele, ya icho, ile tuwalili lapo. Ena, atile, mwusi kushakulekeresha, akapongolo la mpashu wa mushiro, ali chitecho, imibele ya uko, ea langishe ukuti nilesa. Eicho, ichebo chakwe, kia lila ile. Mwamona, ila ilangisha, paluwa chiko. Nomba lionse, insta yonse, tila lunga mika ichebo. Dintu ichebo, kia landwa, mchiluvo. Use, mwalitala, amumona, jena, jali, mwusi kushakwa noa. Icho, kia lunga mike, iliankulo, ya science. Ukuti lesa, ali, no kuponya menshi. Panshu kufuma mumiulu. Jena chali ni Mose. Mwamona, icho chalu ungami kwe intuvena baikele mliamu Egupto. Kabili na fimbipo. Lelo, ichebo chakwa lesa. Chali no kuisa pakuti chaishibikwa. Kabili na vuchine wachebo ebu lungamika ichirubo. Lekeni imipusheko ichintu chimo. Twalaya kopa anono mukushikapa. Nsifuile ukushimikira. Ukufundisha nangu isambilisho. Lelo lekeni imwe imuipushe ichichimo. Yesu ali ni chebo, twalishi becho. Bible yatira, ena efyo, ali. Uwashila Yohane, chapter 1. Mukutendeka, mwali chebo, kabili chebo, ali nalesa. Kabili chebo, ali nilesa. Kabili chebo, ali ngerwe, umubili, no kuikala pamona ifwe. Ena, achiri. Ichebo. Nomba lintuena, ale iluka. Ama tontonka nyoyabo. Vena, vale kabirua, uku ishiba, ukuti ena, ali ichebo. Pantu, ichebo, chako alesa, chachitirefyo fine. Ena, ali, no kuchichita. Ewa alika sesema. Nomba moneni, tulesa ngo kuti, lintu afyerwe, pamiaka ikumilimo. Na hiviri, imiaka ya kufialwa. Ena ile umutebeto wa maema. Kabili vena, baile kulia, ucha kuchirira. Kabili munshira pakubwela, baile pabulendo, wanshi kushitatu. Kabili vena, vamu pushire. Ukuingirira mo, ukutontonkanya, ukuchira. Ukutunganya, ukuti ena, ali, pakati, abantu babo. Kuti, wafumiamo. Isambiriro kufuma muri icho icho cyabanga nshi na mubushiku gwelelo nomba imwe ba Methodist ba Baptist ba Presbyterian ba Lutheran ba Katolika icho mwaba mwamona murechita nimochine mulengira mukuti pantu weziri ari kweto kupuputurwa ukalamba Luther ari kweto kupuputurwa ukalamba nangu kuti Pentecost ari kweto kupuputurwa ukalamba imwe mulengira mo ukuti ali pakati ka bantu into insita shimo ena tali popalia bena baile bale mufwaya nikuisoko bamusangire kuri akwine bamushire ku Yerusalem kabili lintu bena bamusangire Inshu chale chita, umunu mendo, umunono, ikumilimo, na ibili miaka ya kufiarwa. Limbi, ninshi, tala tengire na musukulu, aishive fefio nina, wakwe, amufundire. Kabili, pano, ali muitempere, aleli anshanya, pamo, na variaba shima pepo, palo achevo, chako alesa. Kabili, amano, ya uyumwana, ya alipesesha amano, mula ndunshi, Ali chebo. Nomba muneni. Kabili nomba. Yeku kana mipela umutinshi mweba katolika. Mwebe tamaria ninakwa Yesu. Lelo lekeni mulange ichiluvo ichi nono pano. Gachakutira ichalichi. Chakulu wapali maria. Muneni ichachitike. Nomba aishile palia. Kabili atile. Oh. Bawi sobo vena ine. Tukufuwa ile nefilamba. Muneni pali. Uko ukulanda. Ena nomba asushishe ubunte wakwe. Ena atile bawiso na ine kufuaile nefilamba. Mwane ni chile achebo ali echebo atile. Tamushi vyo kuti mfido kuba kamu ni mwakwa tatawandi. Mwane ni ichebo chile lunga mika ichirubo. Kari apene wati inso chaba shima pepo balia. Ena aona wido ubunte wakwe atile. Ena aimite. Kuli mpashu wa musilo. Kabili apa ati la Yosefu ewa kwe uishi. Mwane ni chiria ichebo vushe mwachi kata mukangufianya ena ali echebo. Nomba na mwishiko mulumendo uwa miaka iya kufialwa ikumi limo na ibili. Deti achitecho. Ali chebo ewa ali chebo talandwa. Ichali munkulo. Eicho ichakutila. Imivele iya ishibikwe. Iya kwa lesa, yari muli Kristu, ale lunga mika ifirubo. Atire, batire, mula ndunshi, ifotuli basambiba kwa Mose, mwamona, atire, gachakuti inuma, mwali, abasambiba kwa Mose, nga mwali njishiba, ale mbele paluwa ine, Mose atire, shikulu lesa, ove, alinoku imiaka sesema, uwa banga ine, nga namu njishiba, gachakuti mwali muishiba, Mose, kabili mwamona, ichebo lyonse, jilalunga mike chiluvo, cha uobushiku. Beru abantu, taba temua, ukuchitetekela icho. Vena, weka li ilafie, kuli icho, chimochi inefie. Lelo Yesu, alunga mike nina wakwe wine. Kabili nina wakwe, ali, mchiluvo pantuena, kare, ala ndilo kuti, ali, mwana, uwa imitwe, muliena, na mupashu wa mshiro. Kabili hapa, apilibuka. Uvunte wakwe, kabili, nukulanda ukutila, Yosefu, ewa aliwishi, wakwa, wakwa Yesu. Nomba nga Yosefu gachakuti ewa ali umwana wakwa Yosefu gachakuti ena ali pamulimo wakwa wishi ena ngali mwituka yakwa kapala wambao elo ena ali pamulimo wakwa tata wakwe mulyamu ine mwitempere ale kalipira yotu vungwe mwamona ena ali pamulimo wakwa tata wakwe umulumendo fie uwa miaka yaku fialwa iku milimo na yuri tamwa ishiba ukuti mfuile naba pamulimo wako atata wandi usemu alimona linti Yesu aleshwa na Satana mibele yakwe kulia intu ali mkwesi wako akwe ya mule ngele ena ukushibikwa ukuti nilesa kantu aikere nechebo mwamona chali lembwa Satana atire Yesu atire jena chali lembwa pamu aikere wino wino pamu nechebo lesa munsta shakale twabele ngapa lesa munsta shakale isho munsta shakale mumisango iale kanarekana munsila ishingi ale ilangisha umu inaeka kulibaka sese mabakwe ukupitila ufi imonwa iyo ea di mibele ya kwaka sese ma yali iyo asobele fintu kabili fiachitika nomba iyo ea di mibele ya kulangisha kukwakwe ukutila lesa alipamonankwe nomba icho chare mpela nsambu isha kupili ule chevo chabuli abu shikupantu chevo chakwa lesa isa kuliba akasesema mibele yako akasesema iyo ena asobele baibele yati ilanga chakuti kwa bako muntu umo kabili pintu alanda fesa fikirishwa nisi mfuile muamu mfwa lelonga chakana mkufikirishwa muimucha tekela tamufuile muamu tina lelo ichandi nga ichevo chandi tatili muliena lelonga chakuti cha isa fikirishwa ninshi ichebo chandi chaba muli imwe. Icho echa kuishibikiru wako iyo emibele ya kwaka sesema. Nomba lesa munsta shakale ifyo ena ale ilangisha emibele yakwe. Iyo iya kumishibilako palu wakwe kubantu ukupitira mukulanda kwa muntu uyo uwi tuwaka sesema. Nomba baibele ilando kutila lesa munsta shakale mumisango iya lekana. Ala ndira kuliba tata ukupitira muliba kasesema. Tuwabelenga pamo mulia muli Petro wachivili ukutira. Ichebo chakwa lesa kale mbelwe na vena. Umuntu uwakale uwale tungululwa na mupashi wa mushiro. Ewa lembele baibele. Bali niba kasesema. Ichebo chaisire kulibe na kabili. Ewa chirembele ukuchiremba pesamba. Ya kusubwa. Mukubalirapo bena bali bakasesema abayishibikwa. Iryo bena balembere ichebo cha kusubwa. Kabiri bali kwete amaka ya mushiro pakupiribula pantulesa ewali mu muntu. Nomba iyo ensira irangisho mwineka mumibere yakwe ya kuishibikirwa ko ifi imonwa yabo ukuba ifi ashininkishwa muri ena mwali mibere yakwa lesa muri bena ukuirenga umu ineka ukuishibikwa kubantu. Nomba iyo inefye ensira abelele mofye muli Kristu. Kasesema alifye akapapa tu akanono. Kristu wewali umu isuro wako alesa. Kabili lesa ali muli Kristu. Ale wikishe sonde umu ineka. Kabili mibele yakwe ea mulangishe ifyo ena ali. Muchakuti ena atire. Kachakuti nishikwete mibele yako atata. Wandi, ninsi tamufuile mwa chetekerecho. Gachakutira, nisikwete mibele ya kwa tata. Wandi, ninsi tamufuile mwa chetekela. Tamufuile ukuchetekela. Ifyo, ndelanda. Gachakuti nisikwete imibele ya kwa tata. Muline, ninsi tamufuile ukuchetekerecho na kalia. Nomba, imibele yakwe taichinja. Lesa, tete achinje imibele yakwe. Ukuchirapafyo. Impanga, inga chinja imibele yaiko. Nangu ichintu chimbi, ifyo chinga chinja imibele yachiko. Pantu hapo fyo chena, chiri, muchakubalirapo. Chena, chakubalirapo. Kabili, gachakuti, wachinja, ichiri chonse. Nishiwe, na uchinja chena, ukufuma. Muchakubalirapo. Tena, chilikwati, iwe wabula, ii, inkumba, kabili, noku isamba, ilia nkumba, kabili, noku ipenta kufikondo, gafintu, banamayo bachita, kabili, noku ipenta, nakalaso, wapa milomo, kabili, no kuifuika ilia ilisuma no kuileka ilia nkumba ukuya na ulunga mafe uliaku ina kumatipa kabili ukuya mukuifunfunya na kabili mula ndunshi na ninkumba epela lelo kabili lelo na mwishiwa imwete kutumulenge impanga tekuti ichitecho yena tekuti ingiremo muli yali amatipa yena tayaku hata nangu chimo icha kuchita na yena pamo yena mibele yaiko mwamona kuti mwaifuite fya kufwala bya musango mawine lelo muchishinka tekuti muchishinka tekuti ayemo icha kunse tachisakamika kano icha mukati nomba lesa ukuva intulo ya moyo onse mwipusechi ndesha na chonse ichili muline ukumilenga imwe ukumona po chintu chimo mwamona tena chakusuma bwenu bachibusa tena apa cha lubali lwenu mwamona nsachisa kuno ukutinjise mukumonwa nsachisa kuno pantu takwachiba kumbi ukwakuya nachisa kuno pantu nachitontonka nyokutinjise kuno nachumfo kutira ubupiundushi wakwa lesa ubo ampela ufuile walangishiwa pakati kabantu pano. Kabili ndesha ukumirenga ukumona finturesa aba nomba. Ena chevo chakwe chala iwa. Ena lionsefe chevo. Kabili esibitirwa umuine eka umibere intu ala ile. Imibere imo kuti yaima pakashitakamo umo ni muchevo. Nomba imibere ya uyu muntu ufuile ukuima. Esibisha chiria muli ulia muntu. Uyo emlandu Yesu alino kuba muntu enali. Wena gabali chimwene. Techa kupapa ukutila vena vali mpofu. Ichintu atile. Nangula atitile fisungusho ifi nginganshi. Lelo vena vake no kuchetekela. Pantu Yesaya atire bali kuata amenso kabili tabamona na matui kabili tabomfwa. Mwamona yonse nkulo de nkulo fye yakwe. Lelo nkulo yonse chani lesa munsta chakale mumisango iya pusana pusana. Na lioli ne vena bafirirwe ukuchikwata ichi. Nomba imibele yakwe taifirwa. Yaba fye chimotine yonse. Nomba ibukisheni. Imibele yakwe, imibele yakwe alesa, teti ifirwe, kachakuti yafirwa, ninsi lesa, nafirwa. Kabili Bible itila, muba Hebrews 13 verse 8, ukutila Yesu Kristu, haba chimochine mailwe lelo, nomuya yaya. Echo ena, nilesa, ushi chinja, yonse imibele, alimo, kukutendeka, imibele yakwe, yaba fye chimochine. Munsira yonse intu abombe lamo, nisita yonse intu achitira mwe chintu chonse, achita fye, munsira imo ine. Nishita yonse, gata chitilecho, nishi mibele yakwe ichingishe. Mwamona, kabili mibele yakwe, kuti yalangisha, ichintu chimo, icho, ichishaba, icha kualesa. Mwamona, kansi teti, tuishiwe ukwaku. Ngafintu Paulo, alandile, ngepenga, liapela, ichiunda, ichisha ishibikwa. Winobuino, ninani akeshiba, ukuipekanya, ukuyakubului. Ngepenga, liapela, ichiunda, tisha ishibikwa wino wino. Nomba ipenga ngaliali lo kuti weleni kunuma. Ifyo fine tufuilo kuchita. Ubwele la kunuma. Ngepenga liali lo kuti sanseni. Ifyo tufuile ukuchita. Usansa. Nomba ipenga chinsi. Chena chebo chakwa lesa. Chena chirenga lesa. Ukuishibikwa. Ngachakuti ichi. Ngachakuti. Kabie ikara panshi. Wekela kunuma. Vike ni ifyanso. Yonse ifintu chingaba, icho, ichiunda, epenga liyakwa lesa. Kabili, ichiunda, ichishumfu ikabu nobuino, intu baibere ya landa, ichintu chimo, ifu ilo kuchitika. Umomuntu atire, icho, chamu bushiku, bumbi, ninshi icho, chiunda, ichire, ishibikirwa, buino, ninshi, tawishive, ifyo lechita. Tile, nalikuwa tamaka ya kubika umweo wandi no kuhimia na kabili. Tapali ichiunda, ichisha ishibikwa buino hapo. Na mayo atile, walishi wakuti mesia akesa kabili, intu akesa, akatuwebe fintu, na fintu achitile. Atile, nine ena, techiunda, tishumfuika bwino bwino apo nine ena ha amen batire batata balire mana mumatololo atire bena bonse balifwa atire lelondi mkate wamweo ufuma kulire sokufuma kumulu tapali ichiunda ichishayishibikwa bwino bwino ndi chimu chichamweo ukufuma kuibala lya Eden tamuli tamuli techiunda ichishayishibikwa bwino bwino mulicho teifyo iyo tapali ichishayishibikwa bwino bwino palicho ali uwa chininkisha muli fyonse pintu ale chita Bible taipela ichiunda ichishayishibikwa bwino ilangishe mibere ya kwalesa mukulila Wachiko, Yesu atire, mulio wane, washira, 10 verse 37, nga nsichitire imirimo yako atata wandi, pinshi, kabiri, nsikwete, imibere yako atata wandi, ninshi, mwichatekela, muliine, ifi, piabafie, imofine, efirangisha, imibere yakwe, muli ine, imibere yakwe. Pantu tata echevo, mukutendeka kwa lichevo, kabili chevo ali nilesa, kabili chevo ali nilesa, kabili imibere yakwe alesa, yala ngishiwa kubula yobwakwe, uwa nkulo ilia. Nomba nga chakuti aikele munshita yakwa Mose, katachabo mbele. Kabili nga Mose aikele muli inonshita yakwe, katachabo mbele. Nga chakuti aikele munshita yakwa Noa, jena katachabo mbele. Nangu Noa ekala munsta yakwe. Noa alese sebena ifintu pyabuli abushiku. Kabili mibele yakwe na fintu ajitire efyo ashibikirweko. Pamone chebo chakwa alesa. Mose ajitire chimochine. Kabili apapaisa Yesu. Kabili chebo ichala iwe kunkulo. Iyo chashibikwe muli Yesu Kristu. Mibele ya chebo. Icho chaba niresa. Amen. Ukupongolola kwa mpasu wa mushiro, nusi kushakulekesha, abantu, yawe yawe, alangisha imibere ya kwalesa na abantu, ala ile, icho, tena chevo, ati ile ukuti, akachitecho, tapali uwi ngachibwesha, ati ile ukuti, akachitecho. Echo fionsefi, pintu, ala ya, ifyo fine, efyo achita, jena, chirangisha, imibere yakwe, mukwai, mwichatekelechi, mwichatekela fintu ndelanda, nge mibere yandi, taili, iya kwalesa. Nomba muneni, muli Yohane chapter 14, verse 12, uyo uwa chatekela muli ine, ati ile, a kwate chishimilo chandi, imibere yandi, uyo uwa chatekela muli ine, imirimo intu nchita, na imwe mukachita pamo icho chirelangishe mibele yaba muli Kristu ukuishibikwa ukulangisha imibele yaba muli yena amen nde umfwa uwabuka pepa nomba dine ngeshi wi liandi ile umfuika ili akoma mkwai owe mwamona tapali chirubo pali icho umweo wakwe uyo uwa chetekela pali ine imirimo intu nchita na imwe mukachita mwamona icho echirelangisha imibele chintu chimochinde alandile nge mibele yandi taile lenga ukuishibikwa ne mwine lesa muli muli ena nomba ena mwichetekela nomba ena pamo atire ena kuti aishibikirwa muli icho nomba icho katachilangishe ena ukuishibikwa ena ninshi taba fintu alan kabili lelo nga Kristu tailangishe umwineka imibele ya kwa Kristu itulenga ukuishibikwa nga aba kwa Kristu ukutetekela ichevo Yesu ali ichevo eicho ena ali no kuchetekele chebo. Kabili kututuwa landa shani, kutira tulivaa kwa Kristu. Kabili ukukana ichebo, ichirichonse, ichaba, muli Bible, mpasu wa mushiro, uwa kwa Kristu, nilesa, muli imwe. Kabili, ali, no kusuminishako, kubula yobonse, na amen. Bible yatire, ifi sibilo, pilino kukonka, abuaba chetekela, umupasu wa kwa lesa, watila, amen. Mwamona, umo, palibali atila, iyo, ifyo, pia munkulo imbi, ifyo, pia lifia basa ambifye, kabile ni imwe mwisonde, noku vile mbila nsuma, uchibumbwa chonse, ena, konse, mchialo chonse, uwa chetekera, ifi, ifi haku mwenako, tika mukonka, ichintu chimofye, aba chimochine, mailo, ilelo, No muyayaya imibele yaishibikwa. Icho bile panga abahebere 1 verse 1 yatire lesa unsukushakale alelanda kubafyashi ukupitira muri bakasema ukuishiba Kristu uwabuka ilelo umibele imoine into achitire unsukushakale ushe mwalimona lesa tatala tinjapo nshira yakwe muri Bible yakale into kalota alote chiloto Tabiri takuli kasesema mutialo ukumona ngechichiloto na chirungama nangu iyo bali kwete nshira imbi iya kusangila mo icho bale bula uyo muntu onse alote le chiloto wamusenda kuitempere icha kuchinga ichifuba chakwa Aaron uyo ali nisima pepo mkaramba bachikobeke ku ipinda Tabiri uyu kalota alondolele chiloto Pemulandusho chale umfuiko kuwama, pintu chale umfuika ichituntulu, katakwali ulubuto lwamaka ya chirapo, ukusani kapali ya liamabwe. Aya aleitwa Urim, Tamim, wakabelenga, wabaibele, na wakelula. Nomba, nchiresakama na pintu chale umfuika ichituntulu, tachali ifyo. Ukukana seka kwa kwa lesa. Imibele ya kwa lesa, akabile ukulangisha imibele ya kwe, mumaka haya tiramo, ukulangisho kuti, aishibikirwe, umwine eka, pambila, amen. Nande chintu chimochine, muli inoshita, yabushiku, Urim, Tamim, yakale, yalia, lelo ichevo, chintu chimochine, ichilangisha, imibele ya kwa lesa, ulayo, kwa ora, intutulei kadiramo, kwa liba imibele ya kwa lesa, Ii shibikirwa kubulayo wao ora intu tulaikadilamo. Eicho, echi pangalesa ukubatimotine kafintu ali munshi kushakale. Moneni, munisango ya pusana pusana. Ala ndile uliba shifwe ukubitira muri bakasesema. Kabili ama funde na bakasesema bali muri Yohane okufuma apopene ubufumu. Wakumulu. Moneni, lelo, muli unobusiku waku sharikisha, ukulanda, ichintu chimochine, icho achitile didia, ukupitila, umwana wakwe, Yesu Kristu. Lesa, munshi kushakale, mumisango ya pusana pusana, ala ndire, kuliba shifo kupitila, muliba kasesema, muli unobusiku waku sharikisha, ukuchila, ichintu chimochine, ukulandira, kubantu, vashifwe, ukupitila, umwana wakwe, Yesu Kristu. Amu buushishe, ee na kubafwa. Kabili eka la muli ifwe. Ukuishibikwa umu ine eka. No kusobela ifintu kuli ifwe. Kabili nikaringulula wa matontonkanyo na mapange ya mitima. Yesu Kristu, aba chimochine mailo ilelo no muyayaya. Lesa, munusta shakale. Kabili mumisango ya pusana pusana. Ala ndire kuliba shifo kupitila muliba kasesema. Lelo, munshiku chakule kelesho kupitila. Muli Yesu Kristu umwana wakwe. Amalembo teti yeka tueko. Efyo, chaba buino buino fye. Gafintu, nandire kunu moku. Lesa, takabila umuntu onse ukupiligula ichebo ichi. Ala ipiligula ena ichebo chakwe. Nga alanda ichili chonse. Kila chitika. Uwo, ebu piligulo. Mamona, takabila umuntu ulionse ukutila. Ukuba, ndete tekela. Ukuti, kile piligulechi. Lesa, Atirenga ukuishibikwa novu piribulo wakwe mwine. Ni nga ubulayo wabuli awushiku. Deti tuikadire mulubuto lwakwa luta. Deti tuikadire mulubuto lwakwa wesiri. Deti tuikadire mulubuto lwaumo palibalya. Tufuile tuaikala mulubuto lwala iwa lwabu nabushiku. Nga Mose aile kuliakwe Egupto. No kutira ukuba twala kula ichibwato ichikulu twala elela ukufuma muri kino kyalo nayo yala isulamo amenshi pamulu bena kuti balolesha mumufingulo tamuli ubulayo palicho icho na chirunga malelo mwamona azibi kwenga kasema wako alesa bantu bintu ala ndire fyali chitike elintu bayishibe ukuti ali kwete Ichebo chakwa shikulu. Farao alikuwete mifu. Lelo Mose akwete chebo. Echo lintu bafikire pamumana. Imifu yonse yali vile panshi wa mumana. Lakini Mose abuishe Israeli mumana pamushiri wa uma. Pantu ali kwete chebo. Kabili ali ichebo cha ilia ora. Mose ewa li chebo cha sokololwa icha ora ilia. Elia ewa li ichebo icha sokololwa icha ora ilia. Kristu echebo icha sokololwa. Nobulayo buntu apangire pakashitaka nono. Kabili chalo tacha kamone lelo imwe mukamona pantu nkaba na imwe na muli imwe. Mpaka pumpela ya chalo imilimo intu nchita na imwe mukachita. Ala ile vifintu kushe nichinshi mivere ya kwalesa ile langishwa. Ichebo chakwe gafintu achitire munkulo. Malaki 4 itira lintu ushiku ubukalamba uwa bipa uwa kwa shikulu tabula isa moneni na mitumina Elia kasesema. Kabili akesa wekesha po kichetekelo chaba no kuchivwesesha kuliba shivo na kabili lintu buliabu shiku tabula Afrika. Adila yecho. Yesu atire mu chapter 17 muli Luka washira ngafintu chali munshiku sha Sodom efyo chikava mukuisa kwa mwana wa muntu intu mwana wa muntu alesokololwa intu ubusokololo bula ifungulu lobuine munshiku ichalo chikava nga Sodom kushe chikava tinshi imibele ya idwelembo ikafikirishiwa lesa ukuilangisha mumibere yakwe imibere intu abalionse leti chichishapo nishiku shakulekeresha haishibikwe ukupitira mumwana wakwe mwana nifyo lesa achita ifilionse u lafintu ena i lachinja hapo nshira yakwe. Ababa umebatatu abala ndire na Abraham lafintu wachiranda palia munshiku sha Sodom. Abraham hali umuntu watetekere mulilesa atetekere lesa kuishiwi liabula yobu wakwe. Sara umukashu wakwe hali imiaka iya kufialwa ama kumi mutanda na isano. Abraham hali imiaka ama kumi chine rubali na isano lintulesa amuitile. Hati ile bali no kukwata umwana. Abraham hali no kukwata umwana muli Sara. Kuti chamoneka ichabula mobu yo. Lelo ndere nganya. Hali bulile tonse tonse utusapato tunono naba napini kabili na fionse. Ukupekanya pantubena bali no kukwata umwana oyu. Panuma yanshiku shaku badira po ama kumi ya bili na tina konse konse. Mula ndunshi Abraham intu hati rekuli Sara. Ukuti ule mfashani we mtemu ikwa tapali ubu pusano. Ubu kata kulilesa tuli no kumu kuata na nguchive efyo. Waishi bashani lesa efyo asosa. Umwaka umo wapita ule mfashani we mtemu ikwa tapali ubu pusano. Tuli no kukuata na nguchive efyo. Lesa efi asosa. Imiaka isano ya pitire. Ule mfashani nomba we mtemu ikwa tapali ubu pusano. Tuli no kukwata na nguchive efyo. Lesa efi asosa. Nichinshi cho hali kwete obula yobuwa kwa lesa. Hali chetekele lesa. Kabili hali chita ifintu nga lesa. Hali katirile uchevo iche ala iwe tena. Imiaka makumi ya bili na isano ya pitile. Utusafato wa mwana tuwa sangu ike irangi ya mutuntula. Lelo aikatiririle fye kuli chena. Nomba nakota uwa kontama. Kabili alemoneka fye chimbi chimbi. Kabili ichisa chakwa Sara chari fuire ngeche afua. Na ena ushikuata abana. Kabili we mibele vena balimo. Ule mfashani Abraham uishi wafialo. Ifyo efyo bachibusa bakwe aba itunga ukutetekela efyo balemu ipusha. Ukuba ubukata kuliresa. Nde mfafye buino tuli no kukwata kaliakanya na nguchive efyo. Pantu tatere ntente pabula yobuwa kwa lesa ukupitila muka na chetekela. Yelo ali uwakosa mukupela lesa amalumbo. Pantu ali uwashininkisha ukutila bintu lesa alandire lesa alino kubomba. Amen. Apo epali imibele ya wachetekela. Napalwa iwe wamona. Napalwa ifwe abana bakwa Abraham. Kuse twaliba abayishibikwa nechebo chakwalesa ngo bulayo kabiri tishibikirwa kumibere Yesu kwebene kabiri twatetekerechi nangu buse tupunda fye ukutoloko kufuma apa kabiri napa napancha apa nokutunganya kabiri nokupunda ukushinguluka palwa icho nomba tatulibe na Kristu tuipanga fye abatetekera lelo intuifwe twaimini na kubulayo ukunyantirira bali apene nokuikala nacho Abrahamu efyo achitile nomba twasango kuti ubushikubumo amwene aba ume batatu baisa balenda Bible yalilanda apokutira tali mukubala wakasuba ifuile tali mukasuba pakati kamutwe ababa ume baisire kabiri balelanda nankwe nokukutuluka ukuti babiri baile kusodom ndetetekela ukuti twalilanda palicho ubusiku bwafumineko umo pali balya ashere nankwe moneni uyu muntu uwamwitire uwashere nankwe bintu lya muntu achitire umo uwashibikwe umubere yakwe ukuti ali ni Elohim. Elohim, isiwi ya kubalila pofie, muli Bible. Mukutendeka lesa, nomba bonse, pali mwemwe basambi, bama sambi lilo, mwalishiba, ukuti isiwi ya lesa, tulia, ipiribula mchi Hebere, ukuti Elohim. Icho, ichile piribula, uwa makayonse, uwa isula mofionse, uyi ikalila palu wakwe. Takabila, uwa fuilisho kumuntu na ngumo. Takabila, ukumu piribuilako kumuntu ulionse. Aibombela fe, palu wako mwine. Nileza, uwa isulamo fionse. Uwa konse, insitashonse. Uwa ishiba fionse. Uwa makayonse. Ena, nileza. Apo ena, ali. Kalili, Abraham, nomba. Uyumu kalamba, uwa kwete chevo, alo leshe, uyumuntu. Kabili lintu, uyumuntu, alo leshe, inu mayakwe, kui tenti. Ati ile, umuka shiobe sara, alikui, ati ile, alimui hema, unuma, yenu. Ati ile, ndino kukutandalila, ukulinga na nensita, ya mweo. Kabili ulinoku kwata, akanyaka ntu. Nakula ile. Kabili sara, alisekele, palicho. Kabili umo. Uwa lelanda nankwe, amwebele, pintu sara, alandile, mwitenti, unuma yakwe. Nomba, mkutendeka, mulabelenga palicho, twasango kutira Abraham, panuma, uyumuntu, alangishe, umwineeka, usecho chinshi, aba Hebere, chapter ya 4, verse ya 12, yati ile, ichevo, chakwa lesa, chalitua, ukuchilapo, amaka, ukuchila, ulupanga, luatua konse konse. Jila lingulu la matontonkanyo na mapange ya mutima. Ali ishiwe ukutila uyumuntu. Ali eo. Ali ishiwe ukutila. Mchalo tamwali kasesema kanofie ena. Kabili eicho ichebo chakwa lesa. Kali ishile kuli ena. Kabili ali nikasesema. Kabili napa ichebo chisa. Kuli kasesema. Kimochi nena Yohane kabatisha. Takwali kasesema. Pamia kemia ndaine. Ndei mkisha. Limbi Dr. Davis. Umukaramba. Na ikalapano. Muli inonsita yabushiku. Ninshonu umukaramba. Kamsimikira waku baptist. Uwa ambatishe. Mchitetekelo. Aleta alikana. Na ine. Ati ilebili. Uwe ulimwa itefe nomba. Ufuire wa umfwa kuli ine. Na atire chisuma. Mnina Davis nde umfwa. Atire wamona. Yohane tabatishiwe. Echo ena ale batisha. Lelo ena tabatishiwe. Tapali uwa yene ukumu batisha. Ayo masambililo ya mipepele. Ya baba baptist. Kabili apa paisa Yesu. Kabili atila nomba. Yohane atile. Nde kabila ukubatishwa na iwe. Ninshi mwaishi lakuli ine. Kabili atile leka jibe fiofine. Atile. Kabili lintu amwe vele. Ena atile. Mwamona nomba Yesu abatishe Yohane. Kabili ninshi afu mine mumenshi. Nomba imiulu ya isuike. Kabili amweneleza mumibele ya nkunda. Aleikila panshi nokuya paliena. Atile uyu mwana wandi uate muikwa untumbekelwa ukuikala mo. Lelo Debukana sumishanya na Dr. Davis lelo ali rubire mamona Yohane ali nikasesema kabiri ichebo yonse tisa nakasesema echo nga ichebo chaishireba umubiri yali no kuisa kuri kasesema nangu chibefyo pantu ale pela ubunte parwa chebo kabiri nemibelefye yakwe yamulangishe ukubecho apapaisa ichebo Nomba chinsi chachitike dintufe aishireisa patinso chakwa Yesu Yohane atire ine dekabila ukubatishiwa kulimwe ninsi mwaishira kuline Yesu atire deka ibe fyofine pantu ifyo efyo twalinga ukuchita na tu chingamwe ifwe ukufikirisha bonse Uburungami. Yohane ukubakasesema. Ena ukubechevo. Ali ilambo. Ili apesonde. Kabili ilambo. Ya kabilwe. Ukusambwa. Iwe talila langishiwa. Kabili Yohane. Ali mubatishe. Pantu. Ali isiwe. Lekeni cho. Iwe fiofine pantu. Tuli abashingamwa. Ukufikirisha. Uburungami wonse. Ilambo. Ya kabirwe ukusambwa ibe talila langishwa kabiri echo Yohane amubatishe te Yesu abatishe Yohane Yohane abatishe Yesu lekeni icho kibe fyofine maneni apa pali Abraham kabiri alikwete ichebo chakwa shikulu ichebo chakwa shikulu ya Isa kuliena pali nikasesema kabiri nomba apa pali sechebo amuitire Abraham De Abraham. Isikusi no no ninsi bilata fila chitika. Isi nalia kwele ali ni Abra ni Abraham. Nomba ni Abraham. Umukashi wakwe ali ni Tari. Nomba ni Sara. De S E R A E S E R A E H T E B R A E H E M E B R A E M Lelo. A, B, R, A, H, A, M, Abraham. Kabili uyumuntu airangishe umwineeka intu atire Abraham. Oh, owe, oh, Abraham atire Elohim. Apa, pali, ichebo, nakasesema, pamo. Bonse babili nabesibikwa. Elohim atire, kushe umukashove alikui. Tara atire alimuitenti bunu mayobe. Kabili I nomba ichisungusho yali chitwa Elohim Abraham amuitire ena uwa Isulamo fionse uwa makayonse usangwa konseresa. Yesu atire lintu ali panwesonde achitire chumotine lintu Elohim achitire. Icho chalangishe imibele yakwe ukubalesa. Kabili atire kunuma, munshiku isha kulekelesha, kwa kuisa, fye kwa mwana wa muntu, intu ena, aleso kololo, ififile titika, ilino kubako na kabili, gafi intu chali, musodom, Elohim, wakatika abantu bakwe, lesa, uwa makoyonse, ifyo, efyo, ama lembo ya landa, Elohim, wakatika abantu, pamiaka ama kumiane, ena, ala tupatisha, No mupasu wa musilo, Elohim, lesa, kabiri, nechalichi. Mwenani, Abraham alimwene chishibiro. Umbi, aleita, ichishibiro, ubuite, ubuite, ichishibiro, ukulolela, uliamwana, wala iwa. Lelo, ichishibiro, ichakuperekesha, jintu amwene, ukumonekela, kwa kusharikisha, ubutandashi, kwa kupelekesha ako, uwa kwa lesa, jintu, Umwana omwaume talafika panchende ali Elohim mumubiri wa muntu nombo omwana omwaume uwabulayo Aisa kabiri urubuto lwakwa Abraham lulelolesha umwana mwaume uwabulayo Yesu Kristu kabiri bali mona ifisibiro ukupongoloka kwa mupashi wa mushiro ukulanda mundimi ukuposhiwa kwa maka ya mupashi na fimbipo lelo lintu umwana wa muntu Aleso kololua, Elohim, hadi nokuwelela kulubuto luabufumu luwa kwa Abraham. Nokulanga chumochine, ichintu alangishe mulibuli abu shiku. Amen. Elohim, ngafintu chali, mula ndunshi, chena, tikava mibere ya kwa lesa. Nomba nga Kristu ali ni lesa. Paka sitaka nono nechalo tachaka mwone na kabiri. Bibeli ena mukumona bantu nkaba na imwe na muli imwe. Mpaka na kukupua kwa kashita. Kumpela imilimo iyo nchita na imwe mukachita pano. Yesu ala ndirechi muli Luka chaptala. Ya 17. Chisuma nga tuachetekela nokumona muli shino nshiku champera. Ichicha chitike chili nokuweke shapona kabiri. Echo Abahebere chapter 1 verse 1. Yatira lesa munsita ishaka lekupitira muli bakasosema. Aila ngisho mwine eka muli shino nshiku chakulekeresha. Aila ngisha ukubuka kwa mwana wakwe ukufuma kubafwa. Pakupela ichali chimibere imoine. Into akwete ukulenga Abahebere chapter 13 verse 8 iyalunga mabwino bwino fie takuli amasako ayenga toru wakufuma kulicho ayo amasako yakwa kapumpe yena tayafuma bantu chuni cha mumyulu vena babadisha ifya kulya ifya bakapumpe nomba tuwa mwono kutila munsta shakale imisango yonse ala ndile kubafyashi ukupitila muliba kasesema munsiku shakushalitisha ukupitila umwana wakwe Yesu Kristu paku mubusha ukufuma kubafwa kabili alipano pakati kesu hanuma ya miaka amakana ya bili Yesu mawine te umo paliba kasesema Yesu Haleluya, uwabuka umwana wakwa lesa. Yesu atile, ubusiku bumo, ena atile. Nkulo ibi fikabili, iya buchende, ifuaye chaku mwenako. Kabili, baka kuata, ichi ishibiro. Nkulo ibi fikabili, iya buchende. Ushe, ilirali chalo, ya vipishepo, nangu. Ubuchende kabili, iya vipiru wako, bubibubi. Gafintu chava nomba, gafintu chali munsiku shakwa yona, gafintu yona ali mwifumo yesabi pansiku sitatu haka subano busiku. Ifyo fine, efyo mwana wa muntu alinokuva mumutima wa mushiri pansiku sitatu haka subano. Nobushiku nomba inkulo ibifi kabili ya butende yali nokupokerela icha kumwenako chamsango nshi icha kubuka kabili twalichikwata ilelo pano mayami aka amakana yabili ena atili nomweo atili pakati kesu muno munsita ya bushiku aba chimochine mailo ilelo nomuya yaya ukuishibikwa umwine eka umibere yakwe lesa ukuilangisha ichevo mubusiku buno pintu alaire ukuchita amen. Apa pali ichevo nomba bushe mwalitetekela ichakumwenako ichakukonkapo nshiku shakushalikisha isha kuishibirwako kwakwe kumwana wakwe moneni lesa alandile na Mose munshiku shakale mumalango chapter 18 verse 15 yati, sikulule saobe, ake miaka sesema, uwabanga ine. Nomba lolesheni, ichwechevo, uyo ni lesa, uyo tali ni Mose. Use Mose kuti, aishi bashani icho, ena, ali muntu. Lelo lesa, ukulanda, ukupitira muli Mose. Ala ndirechi, usena mchatekerecho, chisuma. Nomba moneni Yesu, lolesheni, ifyo. Iyakwe mibele, yala ngishe ukuti ichichevo, chala ilwe, chachishinka. Ena, alichitirecho mchine, alichivikwe mibele intu Mose, atire ena kutiaba. Abe ngi mulibena, nga ilelo, bena bafuaya ukumone ntungulusi ikalamba. Oh, uyu ni Dr. PH, wakuti na wakuti. Ena afuma ku Atford University nangu afuma mulimo ikulu ikalambe nchende ya bangeyo icho techa kuishibikirwako lesa iyo takwaba ichintu kulichena ichebo echo lesa esibikirwako mwamona Yesu tali kasambilira kabili ena tali umupatiri nangulaye nokuba kafundisha kuchalo ali chisanguka kuchalo. Lelo lesa, ale silingisha, ichevo, chakwe kupitila, muliena. Icho, chamupangile, ukuba, Manuele, Icho echari icha kwishibikirwa ko cyakwe. Nomba apa Yesu ukukwanisha ikibwino bwino ivyolesa munsta shakale atire kuti ena achita icho ukupitira muri Mose fintu ena enga chita. Nomba dolesheni intu akumenye Petero nga fintu twatipangire ubushuku wapitapo lintu akumenye Petero kabiri ukweba Petero isina ryakwe ichi icha kumwena ko yalangishe intu alelanda ifya kumesia wakwe kuli Petero pantu ichebo chatire chikulule saobe ake miaka sesema kabiri Petero aisa uyo ali ni Simon didia aisile palia pantu ena ali kabiri Yesu amuloleshe nokuti raisi naliobe niwe Simon kabiri uli mwana wakwa Yonasi icho eche alangishe imibele yakwa Kristu ukuva tiria chebo icho Mose alaire. Petero ali shiro kutitiria icha kumwena kocha alangishe Yesu nga Mesia lesa ali uli Kristu ukusubwa kwanshiku shakusharikisha kuli Natanieli ibukisheni aibele Simoni isi naliakwe. Nomba lolesheni kuli Natanieli amwebele ifyo achitire iwe wachiba mwisamba yachimuti lintu nachikumona icho chale ngerena ukuishibikwa nga Mesia. Atire uli mwana wakwa lesa uli mfumu yakwa Israeli aishibikwe pamibele ya chalairwe ichebo kuti ena ali nokuba Mesia shikulu lesa ove ake miaka sesema uliana mayo umunono pachishima amwebele fintu ali kabilichi yamulangishe nga Mesia uwalaiwe. Mwamona imibele yakwe imibele yakwe chebo ukuba ichaishibikwa cyari imibele yakwe ukulangisha ukutira ichebo cyari nilesa echo icho cyari nilesa ukuishibikwa muri Kristo. Nomba chilolesheni ichi monen kuli Petero aishibikwe kuli Petero ukumuita ishina ryakwe. Natanaele amuishibire ukumweba fintu ena ifintu achitire aishibikwe kuli na mayo pakumweba fintu ena ali fintu ena untu ena ali fintu ena achitire kabiri fintu ena ali ena aishibe imibere ya bu Mesia ifyo efyali nokuba imibere ya kwa Mesia. Loleseni kululia na mayo munono kulanda ichintu chimochine mukwai ninjisibo kutimwe muliba kasesema natuwa kuata po kasesema pamiyake mianda tuwali kuata ama chari chayeni ifya kulanda landa kabili nefya kupusana kwa filonga nino lelo natuwa kuata po kasesema pamiyaka imianda tuwali shiba ukuti Mesia angaisa iti etikalenga ukuti esibikwe atile ninena uyo alanda kulimwe tapali ichisha isibikwa uino pali icho inendi ena icho ena ashibikirweko na mayo uwaburwele bwamulopa amwishibe ena kuchebo munshira nshi bafintu achitire lintu chitetekelo chakwe chamwikete alipiribwike nokutira nani ankumya alishibe kuti ichintu chimo chali chitike icho chamulangishe Yesu nga Mesia alichetekele chi kabili atire gana ikata ifya kufuala fyakwe na lapo siwa itoli ntufye ena aikete alipiribuike atire nomba nani ankumya kabili bonse balikene lelo imibere yakwe ya bu Mesia. Amen ndesubira na mchimonecho mwelukuta utukeni lintutulaisala palia alimukumise pali imianda imbi iya lesha ukumukumia. Petro ali mukalipiri atire. Ukuba bonse pale kukumia. Atire lelo muntu umo na nkumia munshira iya pusanako. Icho ebu pusano ukukumia nechitetekelo. Mwamona atire umuntu umo na nkumia. Ukumia wapusanako. Amaka ya chupwa ulamba wachifuma muline. Amaka na yafuma muline. Nomba apo. Eminine. Nomba na basambi bakwe umwine balelanda mumashuyambi kuti ule umfika ukumfika kwati iwe uli muntu umo uwaonaika. Mula ndunshi, abantu wonse, abantu wale kuikata. Lolesheni pakwa akwe, lolesheni pakwa akwe, ukuishibikwa, nomba. Aishire pilibuka, no kulolesha muibumba. Aishire musonta. Ena afirirwe ukutwalilila ukufisama. Amwebele paluwa mibele yakwe. Kabili atire ichetekelo chakwe. Echa mulengele ukupola. Adi ishiwe parichi ukutira. Aba Hebere chapter 4 na verse 12. Yatira ichevo hila lingulula ama tontonkanyo. Ama pange ya mutima. Imibele yakwe yalengele esibikwe ukuti. Chevo chakwalesa ichapangwa umubiri no kuikala. Pakati kesu. Amen. Nde tontoka nyokuti, ichintu chumachine, muno musta ya abushiku, echi mulenga ukuishibikwa. Yesu Kristu uwabuka, ule ikala, pakati kesu, muli inonshita ya abushiku. Uwaba, chumachine, mailo, ilelo, nomu ya yaya. Nomba, ngafintu, aba Hebere, chapter 13, verse 8. Yaba, iya chishinka, imibele yakwe, ilino kumulenga, ukuishibikwa, ilelo, ngafiria, ya chitire lilia, munshira imoine. Moneni, tulikeleopa, nabambi, hanuma, ya kubuka. Yesu, aishibikwe, muineeka, munshira, amokwele, umukate, icho, achitire fie, munshira, achitire chive, hala, tanikwa. Kabiribena, icho, echa mulangishe imibere yakwe, pantu yo, emusango, achitiremo. Nombanga chakuti, alipano, muli nonshita yabu shiku. Ushe kuti, airenga, ukuishibikwa, umuineeka, umusango nshi, gafintu, achitire mailo, pantu, aba, imochine, ilelo, kabili, akaba, nomuya yaya, icho, echa kuishibiru wako. Aba Hebere 4, ikumi, 14 na 15, ena, aba nomba, yatira, ena, nishima pepo mkaramba, uinge katua, nefya kumfwa, pema lwele Yesu. Ena, nishima pepo mkaramba Yesu, pali ino inenshita, panuma, kwa kuvuka kwakwe, panuma, yamfwa yakwe, panuma, kwa kushikwa kwakwe, panuma, kwa kuvuka kwakwe, panuma, kwa kusumbulwa kwakwe. Amen. Ena, achiri chimochine mailo ilelo, nomu ya yaya. Shima pepo mkaramba, uinge katua, ufya kumfwa Yesu, ifya malwele Yesu. Amen. Efyo aba, apapene, umwa umeonse, nomu anakashi, pano, uinga chetekerecho. Ena, nishima pepo mkaramba, Yesu. Chimochine mailo ilelo, nomu ya yaya. Ena, epo, aba lionse. Ushe na mchatekerecho, imibele yakwe, itualirila ukumulangisha ena chimochine gafintu, ena alirintu, aikele pesonde, ena achili aleika lapano, munshita ino iabushiku, mumusango wampashu wa mushiro. Ena, epo abalionse, kabili ne mibele yakwe, ila mkonka ena, pamofye ngefyo lionse, chena, yale chita, ilio ena, ali, achili, aleikala uwa mweo. Nde totela, munshita ino iabu shikukuti lesa, munshita shakale kabili, mumisango ialekana lekana, ala ndire kuliba tata ukupitila, muliba kasesema, muli shinonshiku, shakulekelesha, ala ndira ukupitila umwana wakwe Yesu Kristu. Owe, nishishibe ukutila, nina anda nishita ntali, nina anda nako ukuti, ifyo, efyo chili, mbedere ni uluse, na ale, na lekela pano na tupepe. Tata, mwe baba, mumi ulu. Lesa, mwe baluse, ulukala mbashikulu. Ine, ine, imbi na chiranda, panshita itali. Na pepa, mwe lesa, lana chichitecho. Njelele niko ine, lelo, shikulu. Nsire ipusha, ubwelelo pafio na chiranda. Na chiranda fye pafio, mwa chiranda. Mchebo chenu pano. Nomba, ishi ulimo, na nguyabili, ukufuma, uli imwe. Shikulu, simbi umuntu onse pano, ala monecho, muli inoshita yabu shiku. Aba nono, abantu, aba aluele, vala undapwa. Ilio, vena, vamona kutila, imwe, mchirifye, ima pepo Yesu, umukalamba. Nape pa shukulu muli aya ama mineti ya nono aya lako mkapo. Kukuti mwalalenga iimbira kukuba iya mweo na kabili mucha kuchitua ichitunturu. Uno ine na ndire ukupitira mchevo. Lekeni mibele yenu ilangishiwe imwe pakati kesu. Munchita ino iabushiku ukutira imwe mwabatimochi ine mailo ilelo no muya yaya. Pantu ni mwishina ya kwa Yesu emo ifwe tuwaipusi ishecho. Amen. Pakashita fye nomba ifwe ine ni mchelu wako panono. Lelobu she kuti imwe mwashipikisha ako pakashita aka nono. Uku kwata, uku pepa, uku nono, uku amumurongo, paliba mineti, ikumi ya sano, ama kumi ya bili. Gacha kuti mwachita imiani koku boko kwenu mutire ifwe chisuma na totera imwe. Na chilaya ukushimikirako pa na insate iyo nishita iya afika nomba ye na yaba ama mineti 20 iyo taila afika. Ichonga chakuti mwampelako ama mineti 10 na alangu fyanyako. Na tumone ifitu pafya kupeperu wapo ayo wapelelelo. Chinshi ni pesa tuata mpile ubusiku wafumineko. Umo ukuti utontonka nyokuti nipali umo. Kabili nomba ifwe ubusiku wafumineko ifwe tuwa mpasi wa mushiro. Na chila kutika idelo nukubwe kishapo ifyo ifyala ndirwe yamo masina yamo chifrench na ali mpasi wa mushiro enshirafe imo ninga chitiramo icho loloche ni nukumona mwamona nishitashimo lintu ilio mwamona chimonwa tena chifuile chapiribulwa nukupiribula tena chifuile tapiri mulwa ichi monwa ngefyo imwe kuti mwamona ii impanga icho kuti chapiribula amasako mwamona imwe mufuire mwakwata pamo ukupiribulwa kwa icho mwamona kabiri nokupiribula chilia chimonwa kabiri ukutwala umo chilolere kabiri nalimona ubushiku wafumineko ine nisha ishiwe ifya kulanda liyamashina yamu chifrenchi na lepu ndafye ifirembo muafrika kabiri nokushinguluka kulia kuma otento na abasenshi na ifintu yale bafye ukupunda mashina yabo mufirembo nokubeba ifyo baba ukulanda bwino ifirembo mululimi lwabo vena vale ishiba, ifyo chidi. Liliali nefye, wala anda liena, lelo, mwamona, lelo ena, ali ishiba shonsa endimi. Ena, nilesa, wamu ya yaya. Na tutampile, munshita, ino, iabushiku kufuma. Tutire, pama kumi, china lubali, na isano, ukufika, pamuanda umo. Mu, o, ushe, o, efyo ena, achilanda, ine. Chisuma. Nani, ukwete tutupa, ya kupeperua, ama kumi, chine lubali, na isano, na tumone yena. Muo, ichitupa, ya kupeperua, ama kumi, chine lubali, na isano. Imeni ukuboko kwenu, onso ukwete yo, chisuma, iseni, panopene. Ama kumi, chine lubali, na isano, ama kumi, chine konse. Ama kumi, chine konse, na isano, ama kumi pavula, ama kumi, pavula na isano, umwanda umo, iseni ukuluvali, gakuti, mwachitecho, chisuma, chena, tantameni, panopene, mkwangu fianya pantu, tatukwe tenshita, ine, na alate tekerafye, ukuti mwalachitecho. Lolekesha, pachitupa chove, chaku peperu wapu. Lolekesha, na pachitupa, chaku wamu ina mpalamano ove. Nina, kabili, gachakuti, umo muntu alemana musesheni nokumutwala mumulongo wakupeperwa eichonga chakuti bakwete fie ama kumi chine lubali na isano ukufika umwanda umo tantame ni pano gachakuti kuti mwachitecho ponse fie apo muli pamulu munchende chakuikalamo isha pamulu na konse fioko ikire niko panshi kabili seni mumulongo mkwangu fyanyako, ngakuti mwachitecho, pakuti tuasunga konishita. Nomba, mweba shala pano, mweba shikuwe tefutupa, saku peperu wapo, imienu kwa maboko yenu, nukulando kuti, ine shikuwe tefutupa, saku peperu wapo, mnina Brenham, lelo ninche tekela, imianiko amaboko yenu. Nomba ibukisheni na landa kuli imwe paluwa kwa shima pepo mkalamba. Ena nishima pepo mkalamba. Untu uingekata ukupitila mumi umfuile ya mafia yenu. Ena ni Yehova Kapela. Ilambo lya kwa shikulu ili apelwa. Ena ni Yehova Kondapa. Chukulu undapa amalwele yenu yonse. Ushe imwe na mchetekerecho. Ena ni Jehova Manase. Kachingirira icha kuchinga. Umute ndewesu. Ena achiri. Kukuba nivanga. Haba chetekere ukuti yonse. Ayomashina. Ya bulubulo. Ya kwa Yehova. Ea vikirwe. Pali Yesu. Ichine chine ena. Efyo ali. Ngaena. Ngaena. Mula ndunshi. Vena. Taba patukana. Eicho ena alifye pionse. Kabili nga chakuti ena achiri Jehova Kapela. Ena ni Jehova Kondapa. Nga ena ni Jehova Kapela. Ena ni Jehova Kapela. Ni shikulu ilambo ili apelwa ili epusukiro. Ni shena ni Jehova Kondapa. Uyo Kondapa wamalwele Yesu yonse. Amen. Ukundapwa ukuletwa fiena lesa. Chisuma, ilo abantu, batanteme, umulongo. Nishikwete nishita, iya kuishiba, ifyo bali. Kabilibena, nivani, delonomba, wonse uko, abe shibe, ukutine, nishishibe, imwe, imieniko amaboko yenu. Mutile, ine, ninkwata, icha kukabila, imwe lesa. Lelo ine, taunji shibe, munyina Brenham. Lelo, ninkwata, icha kukabila, lesa. Ine, na alae imiako fye ukuboko kwa ndi. Nombanga chakuti matushako pama mine taya nono. Moneni muwe haba ibukila. Muwe tondolo. Nomba nsire piribula lintunatila muwe tondolo. Gachakuti shikulu achita ichiri chonse. Mulefu haya ukurumbanya shikulu. Icho upepa. Lelocho nde piribula uvutuka kofye. Waima waimini nako imwena mwishiwa. Uyo temuti nshimwamona kabiri mupashuwa mushiro alaibuweshamu nganshi mwamona ichiri chonse ngefyo chine ngaine kabiri ine mfuile ukulua nomba na kabiri mwamona lelo ngaimwe mwamfwa imwe muleibukisha ubula yobwakwe wakubadilapo ukulenga abantu kuchetekela yue kabiri nomba ukuba uwachishinka takuli ichikalesha ipepo yue uleibukisha icho na chilungama. Kabili icho ine nsirati na monapo chafirikwa. Kabili chena tacha kafirikepo chena niresa. Nomba twalaende shako no mulongo waku pepelako. Pakuti tingakwata abe ndukuisa mukangu fyanya lafintu tulefuaya. Ukukonka na abantu. Lelo imwe mwevo ifitupa waku pepelu wapo. Kabili tamuitirwe muno nsitayabu shiku. Sungeni fitu pafienu, tuwala muita ukuisa chisuma. Nomba imwe, mweba liuko, mweba shikwete, ifitu pafia kupeperu hapo. Ibukisheni, nangu imwe, mweba liuko, nangu, na mkwate ifitu pafia kupeperu hapo. Nangu iyo, mchete kerefie, ukuti ena, ali, nangu, ba Hebele chapter 4, pano, ena, nishima pepo mkaramba. Uyo, uinga, kumishua, nefia mfuile. Ya mafia Yesu yonse. Moneni gakuti ena abelelela. Moneni gakuti Jehova ailangisho mwine. Eka wakati kabantu bakwe. Gafintu achitile munshi kusha Sodom. Chisuma. Chisuma mkwai. Nomba na tupepe. Nomba beni aba mchinshi chine chine. Nomba ibukisheni. Ichebo kufuma. Ulilesa. Wali mula po. Pafyo muntu. Uli onse. Engalanda. Nomba, uyu umwa umepano. Ine nshamu ishiba. Kabili, ndetunganya, nani, iwe ulimweni kuli ine. Teifyo, mkwai, iwe ulimweni. Tuwa ishiba fye, ichintu chimo. Mubushiku, bumo, nga abantu, tukakumana kulia. Uno, muku, wesu, uwa kubadila poku kumana. Nomba, nga iwe waisa kuno. Gachakuti na uluwala, nshishive. Tena limbi kuti java chintu chimbi. Mwamona lelo nga ine nabika maboko paliwe. Natila lumbanya shikulu kabie pola icho ninshichisuma. Iwe uchetekere icho lelo gachakuti akweva ichuru bene na iwe nomba mwamona icho nachifusanako nomba iwe kuti waishiva ukuti icho tire langisha imibele yakwe mwamona icho teti chive imibele yandi ine ndi muntu inete kuti njishive ichintu nangu chimo palwa hena ine natimweva fie eno kuti nshikuishive iwe na ena tanjishive ine lelo chinshi chala chitike cho icho chala langisha imibele yakwa Yesu Kristu uwava chimo chine mailo ilelo kabili no muya yaya ukuishiva ukuti icho teine bantu ine nshimuishive uyu mwaume na laimia ukuboko kwandi pano ichi echevo mwamona ine nshimuishive ena na ine tanjishive ine lelo mibele yakwa Yesu Kristu ngachakuti Yesu ewa iminine pano kabili ena na alwala ngakuti atira shikulu Yesu mposheni ine chinshi icho Yesu engalanda kuli ena inekale ninchitecho ushecho chisuma ena alilashirwe pafyame mbushesu mufipumo fyakwe emo twapolela uburuburo wonse ubo twali nokukwata wapwilile pakalubale ukufuma palya ukuya kuntansi chena chichetekelo ukuchetekela umulimo wapwa ushecho chisuma chisuma nomba gachakuti Yesu wamwewo kabili na ine na lilanda pachebo chakwe mwaumfwa imwe ukubwelela kuli uko ukuichefya na chitetekelo ukuchetekela ichebo chakwe lintu ankumenye buliabushiku enatile ukalaishiva ukuti iwe ukalaishiva nefya nkama ya mitima yabo bena gabakana ukuchetekela chilya ichishibilo chakuboko bena bakachetekele ichichimo mwamona gabakana ukuchitecho ninshi fitipu pya mulopa ifye sonde pamo pye ngafintu pya chitike munsta yakwa Mose ati ilenga bakano kutetekela ifya kumwena kofibili ninshi nomba ukapongolwela umulopa pesonde mwamona ukupongolwela amenshi pamushiri yena yasangu ko mulopa nomba ukwafuilishafye gana lolesha ifyo ubwafya bobebuli icho chala kulesha nokukulenga iwe ukuchetekela ushe tachachitea ifyo chena na wishiba chena chifuile chabafye imibele ya muntu ndela ndapo Yesu Kristu uyuma ume ilio na lolesha paliena abwelele kunuma ena alisungulwike takuli icho umuti wingaba ubwafuilisho kuli uyuma ume ena ali mumibele yakufwa chisuma ena alibombelwe noku bombelwa kwali kwepo alonda yena lipo alonda kabili nepo alonda lyali salangene monse muli iwe gachakuti icho nachilungama imyako kubokokobe nilesafye epela uwinga kuposha ena lelo lolesha ndefaya ukulande chintu chimo kuli iwe mkwai ilyo chiwalimbi alifiseme umwele wakwa dokta lelo ena teti afisame ukufuma kulilesa usena uchetekelecho usena uchetekela chena nomba ine napepa ukuti mwishina yakwa Yesu icho chintu chafuma pali iwe lekeni uyu mwaume abe no mweo tapali nangu chimo aumfwa ukunaka chisuma imwena ine tulibeni tulichira umo nomu nankwe umwaume nomwanakashi ukumenefe nomba ngomuntu ine nshimishive imwe kabili limbi ngomwanakashi iwe taunjishive ine ukuchira limbi mwamfuire fye ishina lyandi nangu ichikope nangu ichintu chimo muli uyo musango lelo tatwa ishibana umo nomu nankwe iyo emibele Yesu ifwe tatwa ishiba imibele yenu nomu nankwe lelo imibele yakwa Kristu ena ni chebo kabili chebo echo batulaya ichabu nobushiku imwe mwali umfwa inendelanda pali chena nomba imibele yakwe eile mulangisha ena pano teine ukumwishiba ena ine nshami ishiba imwe mwa umfwa mwe lukuta lwesu umfwe nicho mwamona ine ndi muntu ndi munyina wenu ngo mwana kashi pachishima landa ichintu chimo ichiluvene ichintu chimo na chiluvana na iwe nangu icho ulefwaya nangu icho iwe uko mkele pano lekalesa abe kapingula wa icho iwe ule lwala ukupwa kwa mulopa icho na chilungama use teifyo ine yonse ndakomaila pali icho umuntu umo kuti atontonka nyokuti na chitunga nyafye icho nchitunga nyecho iyo umukumo mukashita nde chumfwecho umuntu umo iwe te kuti ufisha matontonka nyoyove nomba apo palipo ninji shiva babili bakapumya abene bene na bekala pano mwamona icho nomba ibukisheni ine kuti na lumbula amashina pamo lesa kuti achitecho icho lekeni ukutontonka nya ifyo lekeni mirange imwe lolesheni pano namayo ndelo lesha ine nsishiwe icho ena hachi kweba ndelo ine ninti shiba ifyo ena ava gabili iyo emibele yakwe iyalangwa wena musango waku bulisha umuropa amenshi nomba pano palipo ichintu chimo moneni nga chakuti wena pale tontonkanya ichi chakutunganya na ukwata mwana untu ule pepe lapo uyo uli pano icho na chilungama ena na kwata mumukolomino wakwe ifilonda fyapa mukoshi ena alefwai kwa ukuya mubombela ushecho na chilungeme vula akwa katambala no kubika pali ena kabili uchetekele uitwishika chena tachake kalepo no kubombelwa nomba chetekela no mutima obe onse mulishani ichintu chilipwechi nipwalo wa uyu umwana kashipano ukuti iwe uli no mwenso palwa chintu chimo iwe uletina ukuti ichibala yachifyalirwa na chisanguka ipwalonda nomba kabiye na uchetekela kabili chena tachili nokuba muli uyo musango kabiye fye uchetekela no mutima obe onse imibere teyandi yakwena tuse mwachetekela nomba icho kifuire chalenga umuntu onse ukuchetekela nomba nsikuishibe iwe ine ndi mweni kuli iwe lesa ukuishibe tuse na uchetekelecho na uishiba ukuti nsikuishibe kabili na iwe na uishiba ukuti nsikuishibe icho vushe na uishiba kutila uyu mupashi ule landa te mupashi wandi bantu ine ngo muntu nsikuishibe iwe lero emibele ya chevo ichalaiwa icho echevo ichatua ukuchila ulupanga lwatwila kubili kabili no kukulingulula amatontonkanyo nefya mukati kamutima iwe uli mulwele nganshi iwe walikwete ubwafya bwa bwana kashi icho chali chisa kabili ilyo ichisa chali kwata ipwalonda kabili iwe waliya ukuti bakundape wena kwali kundapwa wakubomfya ichamalaiti kabili chintu chimo chachitile usalanganya wena ukuya monse muli iwe kabili ulinokufwa iwe ulinokufwa gachakutilesa takundepe icho chachine bintu ankumenye bulya busiku ena atile ukesa fikirisha ukuti iwe ukalaishiba nefyankama vya mitima yabo wena gabaka nokutetekela chilya chishibilo chakuboko wena bakatetekela icho chimo mwamona gabaka nokuchitecho ninsifitipu vya mulopa ifye sonde pamofye gafintu chachitike munsita yakwa mose usena uchetekela ukutilesa kuti aposha uyo musango wachifuba kufwasa kabili nokukunda paiwe iwe wachetekelecho nomba wekelamo munsira yove ulesangalala uletila natotela imwe chikulu ninchetekela ukufwasa kwachifuba kwandi nakupwa mulishani iwe uli no mwenso waliba no mwenso pansita itali mukati umo chena yalilenga nefilonda ukuisa mumala icho ichilenga iwe mumala yove ukukwata obwafya kabili iwe ulefwaya iwe ukulya chakulya chachungulo busiku chove ushe wala chitafintu nalakwebo kuchita kabiye ulye mwishina Yakwa shukuru Yesu. Mushe na uchetekela no mutima wobe onse. Iwe uli na mayo umwaiche umusuma. Elio ule monaka ukuba mushe na uchetekela ine ukuba umubonfi wakwe. Mushe na uchetekela imibere yakwe ukuba pano pamo ichebo tena palwa chiko kabiri nobulayo wabu nobushiku. Iyi milimo iyo nchita na imwe muli nokuchita pamo. Ine nshikosha ena ali chitechokale. Lelwe mibele yakwe ei mulangisha ena. Kuti walanda chonse ichiluvene na iwe. Iwe na ukwata ubuafya wakwana mayo. Ubuafya wacha nakashi. Ushe na uchetekelo kuti lesa na undapa we na nomba. Welela mo munshira yove. Chena chila usakamika nakabili. Chetekela. No mutima wowe onse. Mushe na uchetekela ino kubomu bomfi wakwe. Ehe, mkwai. Ngalesa, anjeba ifyo ubuafya bobe buli. Mushe, wala chetekela ukuti emibere ya kwa Kristu. Jena, chiri munu mayobe. Jena, tachiri ipo na kabiri. Kabiri, chetekela no mutima wowe. Chetekela, isana mayo. Na iwe pamo na ukato ubuafya. Wa mumala. Chetekela no mutima wobe onse. Kabiri, kabiye, no kulie chakuli achobe. Icha chungulo busiku. Ulabeko, kulichena. Yesu Kristu, na kuposha. Isa, ubu afya wobe, mulo pa wobe. Ubulwele, washuka, ukunina. Usena uchetekela kutilesa. Ala kuposha, no kukundapa. Iwe kulicho, kwelela mo, no kutila. Na totela, imwe shikulu Yesu. Kila kulenga, wababu ino. Kwelela mo, chetekela. No mutima wobe. Isa, inu mayobe. Usena uchetekelo kutilesa. Ala undapa inu makabili. No kukuposha. Welela mo, umusebo wobe. No kusangala la kabili. No kula landa. Na tote la imwe shikulu Yesu. Na iwe pamona ukwata. Ichi ntu chimo. Ichi lubene. Munu mayobe. Wali ilapofie ukwenda. Ulelanda na tote la imwe shikulu. Nimpola. Chetekela icho no mutima wobe onse. Iwe pamo na ukwato ubuafya wa mumala. Inshi icho wa ishibapo. Walua icho. Chetekela no mutima wobe onse. No mbakabili. Bwelela mo. Munshira yobe. No kupola. Chetekela Yesu Kristu. Na kuposha. Lachakuti wa chetekela. Ifintu fionse kuti fiachitua chisuma. Ngachakuti. Nisirandi lepo itintu nangu chimo. Uli iwe. Na pitafye no kuvika maboko. Pali ena. Ushe ule uchetekela ena kuti apola vena bamo ichiruvene. Ushe na uchetekela ena kuti apola isapano na tamfya uyuchiwa mwishina lia kwa Yesu Kristu. Lekeni amaka ya kwa lesa yonda pe uyumwana. Amen. Uituishika, uituishika nakalia. Kabili ena alepola chetekela no mutima wobe onse. Ngachakutila lesa takundepe. Iwe ukaba nengkonto kushikubumo. Paku kalipa kwa molu. Lelona uchetekelo kutilesa. Na undapa ukufimba kwa molu yove. Nomba kabiye ulande kutila na mitote la shikulu. Ine na mchetekela kabili imwe. Mwamposha chisuma. Isa nomba. Yena itine chine ninkulo yove. Iwe uli no mwenso no kusakamana pakalamba. Wakwe mwenso no kusakamana mukupwa kwa chungulo busiku. Lintu ule bomba ne fintu. Timbi iwe chine chine, ulino mwenso no kusakamana. Wachetekela nomba, tena, tacha kusakamike na kabiri. Welela mo, munshira yove, ulelanda, na mitotela shikulu Yesu. Iseni mkwai, ushe, na uchetekela ukuti niko ndapa, wabu afya, wamutima. Ala aposha, umutima wenu. Walirireni ukwenda, mulelanda, na mitotela shikulu. Na chetekela no mutima wandi onse. Lesa niko ndapa wabulwele watufuba janta ndabwanga. Kabiri ala posha pamo. Ushena mchetekelecho mkwai no mutima wenu onse. Chisuma welele nimo munshira yenu. Nokula sangalala mulela nda na mitotela imwe chikulu Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Nga imwe, mwe bali uko, usena mchetekela. Nga imwe, mwivumba. Imwe bamo, mwivumba, chetekele nomba. Uyumuntu uikele pano, nomba. Nechifuba, ichafuasa. Use, na uchetele kutila lesa. Ala undapa, ubuafya, wanshira, ya kupeme na mo. Chisuma, iwepo kerela, icho, wipuishe. Nomba, Amen. Uku utukisha kwa mulopa. Uyu uikele ukukonka panuma ya kwa uyo apo. Usena uchetekelo kutila lesa. Ala undapa uku utukisha kwa mulopa ove. Tena jafu mapo pali iwe. Mkwa ine nchi beshi bebamo. Nshaba monapo mumweo wandine. Ndetila mkwai. Usena mchetekelo kutu uko ukutu inya. Muminofu yenu ukutu inya. Kwa mishipa ya muminofu. Use na mchetekelo ukutilesa. Ala miposha kulicho. Nga na mchetekela imieni kukuboko. Nga imwe na mchetekela chisuma. Aba kashibenu aba ikerepalia. Bali aba sakamana. Babu afya. Wakuenda. Wamwela kuchipinda. Chakunu mayamona. Use na mchetekela. Chala fumapo. Pali iwe, pamo, nkashi, na mayo uikele, kunuma, Yesu palia, na kwata ubu afya, wa mishipa, ya mubiri, ukukanaya, wino wino, kulibongo bongo. Use, na uchetekela, ukutilesa, ala undapa, ubu afya, bobe na mayo, pano pali na mayo, nekoti linono, ili akashika, na fuala pano. Ena, ekele palia, ena, na kwata ubu afya, wa kwenda, wa muela, ukuya, kuchipanga kunuma ya mona. Pamo, vushe na mchetekelo kutila isa. Ala undapa ubobu afya abobe imiako ukuboko kove. Awa chetekelecho.
Umuntu onse uli muno uyo ule chetekelo kuti imibele yako wa Yesu Kristu ilipaka tikesu. Muli inosita ya bushiku imiako ukuboko kove. Lando kutila ine ninchetekelecho. Imwebo onse, mweba limuno, mweba mupo kerela, kakondapa, imi neniko, pamaka sayenu, no kutila, ine, inche tekerecho, imi eniko, imi neniko, umeni, umipando yenu, donse, chintuchiri, Yesu Kristu, uwa batimochine, mailwele elono muya yaya, na mupela, kuli imwe, muishina, ya kwa shukulu, lesa.